Kitawa hulu kuba muhali hape kakusasana chwana, nensulifira kunana kaza mbundu ye. Chwale kambe kimwa Colorado, mbundu ye ikona kuba yevu noro miyevu bebe, mane mwendi nekukava ata kuba mashumi, amane mwata sanoto sila misate. Mine muka kufutasi na chwalo, nekuya kufuta mwali luli. Mine kukava ona chwalo malia kaufela. Kono chwale haili kwanu, muhali mo kunani ovata muhala liwa kazi. Chwale kukolo vile, nikuatelela, nikuhazila masu. Mikubona la fela kulini, nilakaza kulikambe, nikafu fela fela. Kwa Arizona, nikulivele la kufutela nako, yalitavula itaha, mikipeto nikukuta. Chwale kona molu vezi kaufela, nisi hotolwa itomapa. Nikukwani zama tuku nilikaze mchwale, nifumane ya fela fafasi mamugu. Miaka kangela, nikushengunuka, nikukangela, nikushengunuka. Mikipeto, ataha, nilwa ahuyela. Niluwa nilitombo, famu mizo, kuopa toho, nikuopa mama sapo, nikulenga, mawi, mawi. Ina kwe chwani, kisi wakasisi chwani.
There's a land beyond the river that they call that sweet forever. And we only reach that shore by faith degree. One by one we gain that portal there to dwell with the immortal. Amen. Someday they'll ring those golden bells for you and me.
That's kwa niko na kolu ya kwa hae kuyo ina kanti. Dijuani. La niko na lizazi. Lelu libelela.
Now, last night I certainly
chale maabani busiu, neni kozili kutazo ze ndezani, nilika zene ni utwile kuzwa kwa mizwala yaka. Uka hii Pat Tyler, kana utene kakusasa na chwana? Pat, oh, nenisika kubona, Winsfo, kuiketile, yomuki mahande maupiro wawu kuiketile. Mine, nenisika kubona ha Winsfo, na kwa ya pili hani kire na utwa Pat, na utwa Pat habulela, neni kozizo na luli. Na sepa kaufela unane lui kozi. Michwale mzwala yomu nyani, yana afirevu paki, wawu halimo, saa ni luli, nesi utuwa la inge tovolo yetu na yene kunupa. Mzwala yomu mwi, neni muka tani kuzwa kwa Ohio. Kana utene moka kusasa na chwana, utene moko kungwi, mzwala nevao na abulezi kayena, kakuba yako na kwa kufa. Habulela. Mi mzwale J.T. Parnell, mi sepakuli nasika fita kumuzwale bila. Nikana mzwale Parnell ute ni monji. Mzwale Parnell, mzwale bila. Anizibi handi ni upuzikuli nivuoni mzwale bila. Maselia, seki, abakai hata wena kere yencha ni sepakuli wakai iha kakushutana. Kakushutana nyana. Yeko na yaruna ya pili. Ya kui tutela fateni. Mikachwalo lusaba fila yencha. Kupala angi, nubata kuli ishuta ninyana kuye, amuboni, nitavela kuli tabe na kere iyahiwe kakukuta mwata asisi na chwana, kwa sichaba. Utalimela hande mwala sichaba sahao, kana kukaufela, mitwale sihulu mwami kupano yate muho, mwako nafela kuzama chwalo mwabona, kubaviza chwalo sina chwana, kwa mulaho ni kwa pata. Mitwale ni hamu lukela kuba nisibaka samalivela ama tere chwalo, kulukile. Mzwale Littlefield, haiba bili uteni mo, na nilizelize mabani usiu, miusweli kulu mama swaniso atabe na kere yene nineezwi, kwa ni yeo bayahi, mzwale Wood neitula na sepa $500 kamu yahi kuli aiswanise. Mi ulumele za zeo kateko nilika kaufela za Libya na kaufela ni zepe likazene, nivukana, kabukana kaufela ze lumela na nizona. Mi ukalu lumela zona, mi ubatakutaha. Mi ali ukaya kwasi kwa tasaba mabala nilikota nizengu chwalo, abone haiba hako ni kubaheza inge kupumiwa sina mwene baheze lize kuza hai. Kita vena kele yende luli. Hakie tunahulu kono kie ya ilwe hakalo. Kacholo na mugule anali ni kafazeo kwa sepahali ni madikoni. Usalu mafila kubili ni mikipetu luka walumeleza. Mbona swanero ya tengi mbalu kira kubila niona ukalamu ya wabona. Kia hali amu kaza cholo ni kataha nituwa apala maobolo siyaka ni kuina ni minakana kuyeo. Mzwale Littlefield kimuuna wamake kia hulu. Muna ya sishemo, yomu ndeluli. Chole kana kaufela mina mwae kutuwa hande kazona, kakukalamu haomu nchetwale. Amen. Kifo, amu kene mwasili mwasisi ncha. Yubata kukalisa kaswanelo, kusebeleza mulena. Kibabaka ibeni bazuhile kakusasa naka chenu, nikumu lumba kamu hawakale, niseo kaufela utalusize, nikumu kupakuli wala za kwa mulahu. Kona molweze lize halusu wa famu mbeta. Minikute ya kwa tafule, nikokubanga alete renyana ya rubasi. Wakupa nilanga, kwa tafule, nibala pela. Mikacholo kamita lulika kwezanga kuba amukwa wakula pela busihu lusika ya kale kwa kuloba nyezanga wanacholo kulikuzwa hani manova kapili kuzwa kakusasa na mikunzu feza hulu mane nimbundu yetu na hulu kulinizama hani anizibi konia kono hani mukupafila kuswala izolaka nikunizama isa mamusihali waliza zilani. Mina ukula ona mamu kwa kamo ane nisalifira mchaha bilipo na hali wami haimilalo ya kupepwa kamba yene. Mina lupirafira mwabuse mamu kwa kwa. Mibuse wabu mwi na abata mezi akunwa. Mi na azo mbasitungu mkope noli mwahemele. Mise nili oho neni katezi luli. Nisebelize kati hata musia lika ufira. Mina kutazali chikalabu sihu. Mi nikikali tati ni nibata mezi akunwa. Mise nili bili za maya fila ukene masitungu, ainzi fatafule ye nyiani na bulela. Ayema aitinya mwameto mi atali makwani, mi alitate na sabaku ya mwabona. Mise nili kihandezeo ki kau fila lilu kile, sini zula pili fila mulati wa miuyonwa. Wanda tibaka tezi ya hulu, baka ufila mwendi inge fila haulo lani. Mikiha kiali konona sabaku ya tate, mwabona. Kihande na ayema ni mushimani yani minayo muswala falizoho. Mine li ntoende. Nyalusikaza maaneba mi hatu emine. Kamba ikete alizoho ahata falisila lana ya liremida fafasi. Nelisi emba samuseme wafabulilo. Mimu aziba moli nezizeo. Mi aichunchula fila. Kono nenisweli lizoho la hae. Mi afuangata lizoho la kakatata. Mina ayema fani hanyani. Mina upula kuli mulimu. Kona unachoro. Mwabona? Ani latiku banimu hatu ulimungwi kusina uena kuli uswale lizolaka. Kakule anizibikuli nikabe nitelela. Mwabona? Mehaibile fela nikona kutuwa lizola hao leli tuna. Leli mata lini swala. Nizibakuli ukani swala mwali na kwa zaka. Mwabona?
So I'll try to make a habit of that to...
Kacholo nilikakweza mkwa ocho alo kuli niveli zolaka kula hae. Mifoku mwi niezelika zebo nala bukuba. Neba mwametu waka. Lika zebo nala kusaba mwazibo ya minano ya batu. Kono hae baluli tuwe la fela. Ni ufumana kuli. Iko na kubayo nanto ino si fela. Yene kaiza ala yelu kile. Mwaziba likazesa abona halibu ndefa. Haba mulimu akuisa kuzona. Likaba hande onafaa. Koku mwi mwabona. Kakuli waziba mwakuza maiseza. Kacholo, kakubona kuli yena, kimu hao, walu na kaufila olu swanila, ni kaufila zelu toko wakamba, zelu toko mela, liku yena. Kona kuli alu bengi kwa tuko likazengu kaufila kwa nda hae, ni kusuala lizo la mulimu, lelisa fetuhi. Nyeruo pela nga pina hee ngwimo, anisika yutokale hayo pelwa, fana kwee tirele chwale. Aniko nikuo pela mi, anisepikuli kuna nivae ngibabali niluna. Kacholo na akona, anilikanga, alipina zenya nize, mwaziba, kakuli na alilata fela. Mi, Jean, haiba utuwe ya se kukena mwate puyahani kwa sichaba, nilo pelanga pinanya nafaa. Na ako itezi fela lichincheho, ze bubebe. Hakuna zalifasi le ze kona kuyema, Thomas sepo ya hao falika za kuya kuile, swalali zoho la mulimu, lelisa achinchi. Kiwe baka baba kile ba utofati nipina yo. Oh, na ilata njishwa. Haluli ke niti mana yewena.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold
Aluliken iti mana.
When our journey is completed, into God we have been true. Fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall you. Unchanging hand, hold to God's unchanging hand, build your hopes on things eternal, hold to God's unchanging hand.
Haru ye mengi tuwale famu zuzufi la kwa tapelo, haiba mwa kona. Alu nze lunanu ya lelingu la mazo aluna. Umulimu ni kuo pela hape kuli.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Heavenly Father,
ngati yakwali halimu alunze luye mamulena lulatafira kuopera lipina zakale zanu likenanga mwatasi mwabutungi waliemba za mwahala lipinu zaluna nekuti saponazo yali lato laluna kuwena wena mulimu yapila mialunze lunanu la mazo aluna mulena kakusasana chwana nelikupuzo yenyani yakuli swala mazo aluna mulena Sinahane nibule laka za Billy Paul, wana aswale zili zo laka, humalela. Na akawa kambe nenisika mswala. Ni oo mulimu, kilina koze kai, hane lukawa kambe nosika aswala lizo walaluna. Hakuna anakuliyena, asina mahe, sinambutu tiyomu nyiani, nikuli mane, utia mwate asa bukilo chwalo. Ulirinzila zana za maile, na akawe avula ilwe kale kani. Konone kuna nilizo hole lituna, nene lifitile, Fone ni pali lwa kufita. Mila amu swala, twale, luitumeze ahuluka seo. Hita wololi kuziva mule nakuli, alu utwa mwe waluna uka wohana ni mubili wo. Kuli kusana nilizo, volu kona kunanuha, ni kuswala. Kulu livisa kwa nuka. Waitumela kuwe na kali kaze, sepiso ye, ona sepiso ye fuyozu yelu na niye, ili ankora ya moyo. Yelu vea katundamo halunze luzama ya mwamu sipili, kamba kusilali avwa, neli taata la upilo. Milu la pelanda tekulisi na muloki hanaize, muzwale wa mwama nyando. Nisinyehezwi kisi sepe. Kakubona ma yemo aluna, fali sito la sisepe. Akubona kuitisa hape, kamba kuba nibundume hape, nikulika hape. Kuziba kuliyena mulimu ya mata kaufela, haiva lusitia tela kamba kuwa. Lizola hae lelituna lite nikulutusa, muhawa hae walikana. Chole lwa lapela mulimu kuli, luunaka kusasa na chwana, lukale mwaha omu nchahande. Kalipina nikuopela, nikunyua kalala, nikuziba kuli mulimu ukalu zama isa mwamu sipili wa bupilo, nikusile la mwabuse wanu kayalifu, ukena mwana ha, yase piso ya ni. Metu aluna ata alimile kwa buse wa Jordan kukuna nilinuka kakusasa na chwana. Iliko masimu a alimela zende ni masimu asa ameli salicho zesa kui. Nilua lapela mulimu kuli nioyo ya aluna iswale pono yani. Nihisike yatu la kuli ilatehe. Zazeli ngwi aluna nikute hafanuka yani yesi lana. Kuli sina Elia wakale. Kubo ya mulimu ikana tafanuka ya lifu. Miluka za maya kusina sabo. Lumeleza cholo mulena. Lutuse halu nze luatu mela linzula hao, oh mulena. Nilapela kulimoya, oh kenira wa hao, utoze linzule. Luna kaniti lutaezu kimata, akukona kuliluta. Vake nisa kusaba, muluti. Luziba kulinzila fela, yelu kona kuzibila kayona. Kia muluti omutuna yani kuli. Atahe, atonga siva kasa hae. Hae sa kutoo yaha mwali piluza luna ni kunyanga nisa miukulo ya luna mwanzila yetu alo. Nimi lelo ya luna kufitila lu, alu toloke la mangolo ake nile kuluna, luitingirefe la kuzeo. Mina hana kazona mulimu, akivunde nivo kulindate ya pila chwalo. Yani Elia, kwani kona kupepwa kwa kuya kuile. Kukuna nikuteha walibupi waza batu, nikulutusa. Mi atiseli nzula hae nikulifa mwamilomo ya luna, nilipilu nilizeve, ulilukone kuliutua nikupila. Kululiulula kwa sikuto, senelu sina sakweza nisona, asitaha. Ndate, kakuli nelie zizwe kalusika wa batu, milu naluvana wa Vasina wenga saa ni sapili. Milu pepezu mwasivi, lubu pilu wa mwabu maswe. Kono mulimu ya pila uzibakuli, nekusina sine lukaeza kasona. Kono ulweze lizenzila ya kusaba kayona, nikulufali toho nolo la kutaha. Kita wachua ni ya kutaha kwa ndu ya ndate. Wala pila chole kuli ufuyo lekeleke yalu na moho. Muzwale Neville, yena mulisa na walu na yomunde, mutanga hawe ya ishuwele. lulapelela madiko ni valuna ni vasepahani kuli uvafe mwaha omutuna ahulu ovakava niwona lumeleza colo mulena vafe vupilo vovutelele vatiise mulena ni vatanga vahao mikamita avaine kakutia mwasi vakasa musevezi uyo olakeleke mamembala vana vahao vavande vavatanga kwandu ye mulimu lunga moyo wa mangi ni mangi wavona yasilamu seto olovezi mwandu ye vakukupa mulena lutuse kuva vakutazi vavacholo vavakatisa linzwi kuva leli vunolo ahulu ni vavasepahala luli kamwe ya okenile kuli vave vavatavela kuvasina wena mulena lumeleza cholo folisa vakuli ni vavaziyelehile vavataha ni mwala lifasi kaufela lumeleza cholo mwandu kaufela mulimu maafelelezo haufelize mulena aluyokena mwali vakaza hao luine fatafule yakamuhelo ya mulimu nikucha nikupila amuho mwala line akozesa afeli kufitila nakweyo luve ni wiketo ni mata tavo tavo mata nikutia ni limbu yoti za moya okenile kuluza maisa lwa kupakalibizo la Yesu amen mwako na kuina na itumira kama atamubile omundewani kakusisa na chwana kulini kenifira mwahali kanako nge ni ambola ni mulika na kayo munde muzwale skegs ni nimuzwale jean kwa mulao kwani nimuzwale omungwi famunyako kufitira ni utwafira siemba sayona kononeli swili kutaha mwamatapa amandeluli mwabaka baswili kaufira musoli kuikola sinulo kulukile ilumela kuli kunani babang'ata inge musiza na waka yomunyani Sara kwamulao kwani seivile sivaka sisi shimbuluka kuna filaki isivaka fila sisi ekezeha kukuta ni kukuta kutela mwaziva ni lakaza kuli kambe lunani fila chwale konji kakweli yali atamanyi kamba lungu ili fila kubea fila tende yetuna kwamulao kwanu kuli lutahangi kwanu nikanako ya musihali nikuswa nisama swani soani nize mkau fila nikuwa nanu la fila mwahalimu nifafasi inge mahaulo akuputa mwaziba inge mwoni vile nilolelanga kulina kwenwe luwe nitabe nakele yetu na kukungwe kone kona kufitia fafasi nikuho asiswa nisose fafasi kutaha kusiandulula fakatala kasi nulo nilitoloko za nifilemulena nikuunga saa kusupisa kukalela fahali mchwalo nikutisa masika haa mchwale haluka hafeza nizeo lunanula nekule mwhalimu luhoyela sisi mfafasi sinachwana nikukaraka sani nikusiluta haa kushetumuka oo sani sikona kufafela ingili halimunyana nchitwani neba kuinafela mali haka ufela kutala kuinafela ni mulena kia ande kufafela niye na maziva nilopela ngapina kuli kuna nilinako nitabela kubaninosi fela ni kreste mulena haka na kuna kumugulele la matata haka kufela ninosi mwabona yeoko na nzila ya kubela neba upelanga kuli Roy Davis na upelanga pinanya na kuli kupichukela kusili ni kulila pela ni Yesu likakao fela ni super fela likakao fela zemu kona kutali makamita liwela mwamu koloko wa Yesu Kriste njichwani chole mwamasika alikereke elu ulezi kazona mazazi ama ungulo wa 80 mwamu kopano ni maba ni musiu ni sepakuli lufitile Fatimana ya 2 mwaka uhao ya 4 ya sinulo and I suppose all of you were mini sepakuli mina kaufela nemu litengi moma abani usiku ku kutoliteleza mikachwalo na mwendi haiva ni ngati mana kamba zepeli zayo na kakusasa na chwana mi kamba mulena mwaka luzama isiza kaufela nizivi nifitile Fatimana 6 kamba ya 7 fa kitu tonya na fela yeni ngozi foni kwa naku kutela mwali emba ze shitana za mangolo nikuho wali kazani nifone nivali lima abani and now we find out mechwale lufumana kuli fone lusezima abani kusiu na lumela nelitimana ya 2 ukalela fa 3 na asipa neliona mine lusezi fa linzwi rato lombita njia kicholo kutuwa halisamu huo walinzwi alubo nengi nivale kaufela kuli lukute mamula ochwale after this I looked and behold a door was open in heaven akufelileze unatali mami na abona sikwalo sakwalo ha mwali halimu nilinzwi la pili leni utwe leni rato lombita yene ambola nina which said come up hither and I leli litaha upahame minika kubonisa likaze swane zikuta akasamulaho and immediately I was in the spirit mikapili naba mwamoya mi amubone lubona lwatomiwa mwali halimu niomunwi ainzi falubona and he that sat on the throne he that sat was to look niainzi falubona yana inzi nabona la inge Jasper nilichwe lasadia and there was a rainbow around about mine kunani namba mutalati yepotolo ile lubona mwasiswani sosa emerald now this beautiful all beautiful lesson twale yekiende oh tutoende mika kusasa na chwana nisikashitumuka kale nifitire fatimana ya 64 nao kula kuli oh mawe anikoni kuifitire la seo kakuli kuna nisisi mwi mwatimana ya 6 yeni watakuli batu kaufira bautu hande aluka afitia pali batanaze Litabaze shuta na zaliba tanazefa kutayema kwa mulao kwa makalero silisi mwi nisi batana samu futa umungu nili batana zene kinto isini ye mwi kifolofolo mwasi gerike bali niswana inge folofolo ya mwana henye ye mwi ye haisika toloki wakale mwa King James kakuli akili batana ili kili vupi waze pila nikamoli vupi wazani mwene linezi nesi za vutu kambani heba lingeloi Kacholo kili kupi waze pila, limone livezi nilifate uzene, nizene ho umawi, ushetu mune fila ze uma evangeli, nikuli kutisa hape, nikuli kutoma anyaka chenu, kakupete ala fila sina mune livezi mo, ni muhupule, vune kinombolo yalifasi. Mwabona, mikituto ye nde fila fuo, mikacholo ni niziba handi, kuli aluna kukena kuze umwendi, luka kena akulata, kono kinto ye nde luli. Mihai wa mule na alata, mihai wa luteni, Mwendila sunda yete haluka alikaze wa hape, kulika kushetumuka, lukwone haibalu wakona kufeza kwa uhanyu ya fo, ye, lusika ya kale. Aluzivifela kukukabe lama kalelu ateni. Kale lufumana kuli kasamulaho walikaze, kasamulaho italusa kuli, kasamulaho wa masika alikeleke afela. Ni Joani na abize zwa kuta fahalimu, pahama fahalimu, ili kuta usakuli teha kwanu, na amu vwani size kau fela zine kae za hala mwali fasila, lalu sikalwa keleke. Mika Samula wa masika alikeleke kau fela lufumana chwale kuli Joani, na alimu futa wa mulu meli wa niti kau fela, baba kavi zizwa kikreste kwali halimu, kini tieo, na ato vizwa teha kwanu.
And we find out that the voice that spoke to him
Nilufu manakuli linzwi, nene libulezi kuyena, nene linzwi la tolombita. Nene utuwa hala handende, mene linzwi, nene swana, nene libulezi, niyena falifasifa. Mwabona, avile fela na alimu hala malambi asebe na agauda, na agulela kuwa kamba kuona, oo, na alata chwalo. Kugulela alimu alikandela. Mwabona na alimu alikandela inza avulela mwahala zona kugulela kwa keleke ya hai. Mechwale lusika wa keleke hanese lufelile, asi alifasi ni angelo mali halimu. Abiza wa hai baba liuzuzi ukambama niena. Kana hakin tuende yo, sini tulisa fela pilu yaka. Mimu upule alunze lutisali kaze, ni watasi hulwa nana baba sikuluhezi kwa bupilo, sina kezeli aina fa, kamba, ni aina ni taruse, ni muna hae ni Rodney, ni musala hae ni Charlie, ni baba ngui. Kutuisa kulilikaze, mibunga ata waminasichaba baba sazo taafiela kumulena, baba sikaya kale, ahulufa ule manzila, konomu mutatuhi lefiela ni kubwa nakuli kiyomunde, mikiasi shemo.
Now, notice this, that
Kale mulemu ese kulika zelu gulelaze, zelu likakweza kikufatume wamina mayemo. Kuli mulimu hagulela sika kaufela sina nikweza halakihona. Zeo fela halina kupalelwa, akunatia bakamba, sika abonala inge kuli kili maili zelule, kuli asina kweza hala. Kono mulimu kasi tisa andende, mane sitoweza hala, niweza chwalo kuli, akulike. Mutali mesana agulezi kwa Abrahama, ngamu ana hao ukamba meili lundu, ni umugulaye. Kasamula wa amano mulibili la famia haye mashumi ya mabeli, hae kitalizo, miki ya likifo, haku mutise falimu ni umuvu lae. Michwale kana, nikakweza kubanda ata hae machaba. Ni Abrahama wami haye muanda ya kupepwa, usala hae 90, ni muana abu wanakie na yo anosishela. Abrahama nana nimi haye muanda ni elishumi, kaye kitalizo ufani. Kacholo ali, kana, ukaba chwani, kana, kukona ala chwani. Aiva na nilimu na muhuru ya hulire moni inezi. Mini liwelezimi ya haema shumi ya mabili, kaye kitalizo. Yoni filese piso famia haye 75, mifani yeza muanda. Misara, neli 65, kono chwale, seli 90. Chwani, kasamula ulumanova ni mbutu tuyo. Miwani bulela kwa mulao kwani. Ni haye mashumi ya mabili kaye kitalizo kwa mulao. Hane nili wami haye 75 ya kupe kwa kuli. Yenikawa ni mbutu tu. Kasamula wakupila nisara mi haye kaufela. Nenilimu anana minas na balupepo. Kacholo he hivo noni file kuba nilupepo niena kuba nilupepo. Mijipeto utahe kutolufa mbutu tuye. Milumu utile mane kukwanisami ya haye lishumi. Kaye kitalizo ya kupepo ha. Nikaye na mwana yo wabule ya kuli ukafuyo la bamachaba. Ina haka ufila mwalifasi. Nikunyeza kuba mshemi. Mane ndataye bamachaba kunyeza mshemi. Mi mwama sika asate hamule na. kuli ukaniyeza kubanda atahe lina haka ufera mwate sali halimu kaina mwana yo mikaina mwana yo kukata ha muli ululi mikaina muli ululi yani ali ulule masika ka ufera abatu kana wakaza chwanizeo mwena wani nesimu ukulo wa Abrahama yani nesipuzo wa Abrahama kutwela nekusika ule kuli kana wakaza chwanizeo akimu sebezi waka nobulezi chwalo kacholo nazwa nizwa hao lilu kile haiwa wako na kunibulukela nizwa hao mi wako na kunibonisa cholo hane nili wami ya A75 ya kupekwa hau ni visa nikubula kuli zuwa mwala abo na miuzama ya mwana haya kwa hule ni vile mwana haye kami ya ye mashumi ya mabeli nye kitali zoho nafunduka ilimu na muhulu ya pila ni musali ye ni pilie niye na kuzwa kwa busiza na wahae ye na kike zela kane kuleli mwi michwale ni puma kana kweka ufela mi unifile mwana yono sepisize ni mwamu hezisi na yazwe kwa bafu. Ni haiba ule ya kuli umu gulaye. Wako na kumuzusa kwa bafu hape. Oh mawi. Kona chwalo, kona chwalo. Mi aeza chwalo. Mi ama na utulafila mulimu mwamu talelela. Apesa milili ya Isaka kwa sifateo sahaye. Acho mulatipa kuli avula ye mwana hai. Yena mwana hai walivanda. Mulimu na avu nisamu kwa wakulubonisa. Kisika maesa na aeze lize zaani. Na asa alukelikuwa za cholo. Konona haize cholo kulimina nina kulilutalime falika ze mwali zazi leli salisale. Kwa lipiru za watu litezike la bumaswe kulilukone kuziba kulimulimu ubulukase piso ya hai. Akunete waka mbasibonala chwani kutoka tuso. Mwesi kona kubela sisa kona hali. Mulimu usasi yala alimulimu. Niye na ubulukase piso kau fela ya na afile. Sani kwa nasemi likaku migule ya halu ye manga momo asebelezo ya poliso ye mafa uli na akula miwe na akuna kukakanya wakula kono mulimu ubulukase piso ya hae miukata atuluke chole mwabona na eze swa lelo fa kulina na akami polisa sani kona saa ezize chole tabafira inosi ya mikupa ikulume la kiona mkuma lelefira sina Abrahama mwana ezelize pia ne doku tauli nika pilafira zazili ngwi aninata wa zeo kizendi zeo kona zazi wa mutu kona zende zazi wa kana Abrahama na akamu ya chwani mwana yoka samula wa amano mutisafa milinzu la mulimu la mugule ya kuli zamaya uyo bulaya mushimani kana ukae za chwani zeo yeo hakiyo na puzo mulimu na eze za cholo miya uko na maferelezo kana nikabacho ni hande mido uko tabu ya kuli hanina kukola na kwate nzeo akisa akakubuza kiku ungali nzula mulimu ni zeo lisapa turu wa fela kuwena kuli ukaba hande ni ukaba uhupula fela kuli ukaba hande hakuna sisi kona kukupaleli so kuzeo yeo kiniti mwabona kachola Abrahama kakutula kakutala kana ukae za chwani zeo nako ya maferelezo mizuzu ye kitalizo ya maferelezo ya taha mizuzu ye milalu ya maferelezo mizuzu ye mbeli ya maferelezo muzuzu limungu ya maferelezo mizuzu nyana ye mashuni amalalu muzuzu nyana wa maferelezo wataha lizola hae nese linanwezi kali muhalimu kuli angebu pilo wa mshimani mulimu wali tuwela zeo ye maona fo mabona nibona kuli luli wani sepa chwala nyezize felase Abrahama kubonisa babrana mtabe na kumama zazi ata hama wana kasesi yeza halakuli valuke ya kuni sepa havalukeli kuni kaka nyani hanyani muni sepe kayona na kuyani fela yena sikabelo sabatini nasika sikupula mbango vatili nasika yeza mwambango kakuli onafani fela ngu ya tolila totoro nyana neiswasizwe mwali halaupa mwani kwa manaka mikini na kwezeka zelu fitile kuzeo kana totoro ya nineikeni chwani mwatengi ukona halachwani mwala libata nazani kaufela limai lize mwanda kuzwa kwa zoro piliko mwala lito uma wawa litongwa nilibata nazani mwana hengkwani fali mwali nundu fokus na mezi kamba uchwani neyezasi kama nifali mufani mulimu kiena ya naibu pile haive ya fila fateni nikumubuona mwama zazi alu na moru pila chole kakusasa na chwana nikaeza likazenga ta huluza zalita baze nyama kuli ni utu alise zeni vata kukulela kona ani kutila tabae mwani sulikuwezeza nisika kalisaka likase ni vata kuli mutu sise kuli litabaze utu ala kwa mamutu utu hali yemeli ze chwalo litiswa fela ilikufa muti ala kumina kuli tumelo ya mina itiele hande mwatu melo yeli kukresti mwabona kuyendame na fase piso ya hae kakuli mulimu ubulukase piso ya hae kakupete ala fela mukuluke la kubela chwale kubonisa kuluna mimutali mena swana Jehovah Jire sina mwana amu vizeze Abrahama mani mwasi hevelu kikuta ulusakuli mulimu ukaiponela stavelo iliena mulimu wako na kweza cholo na aizenzila ya hae aivana ulezi cholo na ulezi nuwe wize kihande yaani nelifela Abrahama lahatili na ulezi mwahala ama sika kaa ufela miusabule ya nitwale na ulezi nuwe kwa mula okwani kulialunze luke na kuzona kakusasa na chwana kini ikanela kini nekusina ni haiva lilu mwambi mbilu nukaye tuna hulu ya mezi nelimutai ko muri munalukizena kanako ya malihanyana kokumwe yani neliona nukaye tuna yene liteni chale si chabasili kukona alachoni kulimezi atai kuzwa kwa halimu munivonise kwa inzi kanti kuna nilizazi lelichisa chwalo haiba kunani haiba ni amakana kwa halimu kwani aiba mulimu na abulezi kuli yahareka kulikata ha imusebezi waka kuyahareka ni kuitukisa kakuliata ha yena jove jaye wako na kuiponela mezi kwa halimu kwani nita wakila na izi nilikutuwela mutu wasikuba muna wasikuba kweza onacholo kaa science ya hai kulikutalelezwe sana ziba kulisikata ha mulimu akie na yasika sinyali fasi mutu kie na yaka sinyali fasi mulimu akuna saa sinya mulimu ulikakubuluka likakaufela mutu wipula ya kazi kwa ya hai. Sina mwana wezelize mwasimu ya edeni kwa kota nize ngucholo. Mikacholo mufitelezi yomu ngulatu melo ufumana mate ama ngwe atomi kukungu. One banani. Neba kaa abeleki sakana kwa yae. Kakuli, neba kuna kweza lika kaona zelu sky tutakale. Aluyo fahulea hulu mwabu nangu. Mwendi lungeli ni mwazete alu kambazene hape. Kambazenga ata lusikaya za kale chwalo. Pakuli lukone kweza zene bae zize. Neba ya ama piramidi ni matawala ama telele nize ngucholo. Luna lukoni kweza chwalo. Alukoni kweza zeo. Akuna mkwa wakuli lueze kwenji haiba lukona kuba ni mata atomiki. Mata ama fula, mata ama light. Hako ni kuna nulaneba ilimi. Ya macho tunani kuna mafafasi mi ama mwe aona kivutelele walivima mwabutelele luli muhalimu mi ana nibukiti kwa matani alikana mabilioni kana nibakafita chwa nifali mufani mwabona nibaziba mi watu hela zani kutamulula yomu mwe kutu hela ili mwe yalinda la miti za atomic zani kufufela fastponi kwa yomu kwa mulao mwamazazi akali kakuli mwane kuinezi mwamazazi anuwe sinamwane kuinezi mfuta wazoro filiani mfuta wabatu baba kutali cholo sinamwane kuinezi mwamazazi anuwe kwa na moku kavela nifakuta kwa mwana mutu kiku kutila kwa sene sivanga tengi mwabona kwa nwakika la hulu nebakati yeji ya walamezi ya chwale nali kwani kwa Mexico kusikaba akali munda walifasi mwiboni neli mwamutendi kwa sivaka saliabwa leli tuna ngelelu na nichwale Nene litilo tiba mwata saa mubu. Mto yemu ya atomiki neya pesize fatengi. Ya ngungula fela ni kuyao na cholo. Ufasuka. Mwabona? Chole sinamone kuinezi mwamazazi anuwe. Vahana baba butali. Vahana baba butali kama atabo na atomiki nili kakao fela. Nibakaya hama piramidi. Nima tawala nize mcholo. Sinamone kuinezi mwaliza zilani. Kona moku kabela. Kono msewezi uka kumela fahali mwaliza zile. Kakuli kulukela kubasi chaba sisika angelwa. Sina inoki. Kulukela kubasi chaba sisika shimbi wa mabuse. Lumwasi topasani kaa kusasa na chwana. Si chaba, kisi shimbuluzwi. Sina nuwe, mwana abezi mamunda. Kono mungupule pili, musike mwali valase. Liloteli lililingwe la pula lisika wakale. Mane kusika wakale nto ilingwe mambi mbilu. Mane nuwe asika kale, asika fereza areka. Inoki na angezwi kale kwa hae. Ino kina angiwe kusinalifu na akalilefe la kuzamaya za zirelingwe mibu kiti wubu hohela fafasi wa mtuhela. Mia kumanali utuwelingwe fali mnyana, mirelingwe fali mnyana, mirelingwe ilipahami fali mnyana, mitaba ya pili mwaziba na ize siyala fali fasi, aikilafe la kuliba kwa kanya. Mechole nuwe hata lima kafani kafaa na azika kumana ino kikai nikai. Ata lima kwa ni kwa mina saa ziliko kuhile inoki. Mikiali, selina ako ya kuya hareka chwale. Mwabona, ni ayo seweza mwareka kuya yo hapa umasi ya leti.
That's the same thing takes place right here. The church was taken up.
Yeo kona ntoe swana yeza halao nafa. Kileke na ingezu mwali halimu, nijuwa ni chwale utahile niyo nakuwa mufute wazuhu. Na mwane ni ingezi maabani usihu.
And find out that
Nimuwati seku lilona linzwi leli swana leli mubiza kuli atalime halifasi leli linzwi leli swana lene ni mubiza kuli atahe apahame.
Oh, every Christian.
Oh, mukreste kaufela. Lona linzwi luli Charlie lene likusupeza za zileli mikwani kwa Kentucky kuli usikuluhe.
Is the same voice that will summon you, come up.
Hili nzuleli swana lelika kubiza kuli. Taha kambama. Kana usikati ya bakazeo mzwale Evans.
The voice that said turn around. The same voice that come up.
Hili nzulene lize sikuluha. Lona hili nzuleli swana lali. Taha kambama. Oh mawi. Kwani akikubizwa niko. Akibu niti nibo kupatalaza kutwala hande inge tolombita. Sikuluha. Nisebeleze. Yaha, koni nzi. Kwa nilwa mubona nzi ayemela baba shule. Moshe kuyemela baba kenile baba shule. Azuha. Elia nisikwata sahaye kaliza zila mafelezo. Nisikwata sahaye sisi ngirwe. Inge siye mifani. Kau fela papi la mule na Jesu. Juwani na apaturuzi kuli Jesu na abagulezi kuli. Na nasike kushwa. Mine lisi kama inkubona. aivana akapira kupitira avona kutakwa hai mivarutiwa vaumbuna umbuna oh nilakaza kuli kambene nikaya kukena mabutungi twali kamizuzu yeli kani kwa kereke mangi ni mangi waziva ni mangi ni mangi upira upiro wa kwa mkunda ni mulimu kindo ya mtu anosi likaza moya likaka kukenya mwalivaka zosa akoni kubulera zate imani niremwele tava ye mabunyani babulumi wabwaka babushimire kuli kuna nilina kuzengata zeni kabulera tava ni kusina kuziva zene ni ibulerezi mane haibona hali hande kono nite ngiyo mwe ukabulera nto isini kono nikata limami nto yeo ikata afira kakupetala uzona kamoi kona kutahela mulimu kali koni sakweza hala ani batafira kubulera sika nikali kihande chwale liberera famuzuzu mutangana yani wakuli nikuli se sikae zala kwangu chole sani sani sina nikubafira wana cholo kihande luli ani zibi zeni likulerezi miti ya bapiri mwaziva kiyo nafira wana cholo mulimu kena hali yezize chole baluti wa bahaye ne babule yakule oh Jesu wize muna yo hako nikushwa Jesu nasika bule yachwalo
Jesus said what is it to you
Jesu ali kisika ma inkumina haiba apira kukiani taha
but to see the disciples making a saying of
ono kubona baluti wa haba bule yakazi wana mi Jesu ashe tumukani kunga jiwani nikumutisa kuli amulumeleza kukutela mwali kakaufela kubona kupatalaza kwa kutaha kwa mulena jiwani nawe nikeleke nabo ni mafelelezo alusika lwa keleke abona mafelelezo ama juda abona kuti akwa bubeli abona mula wakaa ufela mi mutali mesa na aize mulimu kumutisa kama fula mwendi kali hola ze 24 kulokwani kuli babone kuli nali wa mulimu kuli moya opahami noto ze ona ona moyo hai za kwande kalulo ya mubu yani kamba ka ufela bomu ilizeza jina mayabutu na apira hulu kabu mulimu kutela kuchisa kwa mafula amota kali hola ze 24 nilisika mchisa mani. Kulika kubilisa moya oke nile kuzwa kumutu. Amuko nikweza chwalo. Miba mubia faso lisa Patmosi. Tenye angu wala buka. Nikukuta kuyo kutaza ni hanyana. Kakuli chwale nana nikulu wala libizo wale limaswe. Na alimu nuhi na alimu loi. Ibabaka wazi bakuli juani na abizwe muloi. Kiniti, Jesu na abizwe chwalo niye. Mwabona? Mwabona? Ifasi hakuna aseli ziba kali kaze. Na alife la mubali wa minahano. Mwabona nebabwezi kuli. Na alife la muloi ya chwalo kukila. Hana ati lo surula mafula hani. Kuli mafula nasa mchisi. Kakuli na halo hile. Waka insafela kuli nasika lumelana. Nini lelo ya bona ya katolika. Ani nene mafelelezo. Na alimutanga wa mulimu ya naiko kubelize. Na hana ni tumonya na kwani ya navulukile. Nasika lumelana nilika zetu na zani. Mikacholo mulimu amuguluka fela nikumupata. Kona mwana ezelize muhalale Martin ni Irenaeus. Nikute acholo muhalalusika. Ni usolikuweza ntue swana nikacheno. Utaona acholo fafasi chwale. Musika mwali balase. Kuli mulimu na asetu. Sise kunjanja kukutuna ni misebezi ye mituna ye mata. Chwale mungole se falita bazami na ze msuri kungola. Mwabona, mwabona. Seo mutu abizabu tutokwa ni mutuna. Mulimu usibizabu kuba. Misa abizabu mutu kuli bukuba. Mulimu usibizabu tutokwa. Musika mwali balase o mwabona. Musika mwali balase o. Zeo likami tusa mwala miha ye taha. Kakuli mwiliberezi ntuwe mwye tuna kana kukaufela. Mi lusolikuwa mwelaze tuna kana kukaufela. Kono sicha basali fasi ya sizibi chwalo. Mane nebasika ziba mwamazazi anuwe. Kamba kuli nebasika liziba mwamazazi ajwani. Mwamazazi a Jesu. Mwamazazi a apostola. Mwamazazi a Irenaeus. Leli mwilamazazi yaani. Nebasika liziba. Neba jwani wa aki. Nali yake nile musali yomu nyani. Fani ane kusinasika kwa nda musizana. Mulimu na ambozi niye na mwali pono. Nili ngeloi la ambola kuyena. Mwazi wa sana yebulezika leki ya katolika. Kimuloi. Niba muloba za famu sumo ni kumuchisa kuisalifu. Ba prista wa katolika nebaize chwalo. Ba mubulaya. Ba muluma lifula muloi. Mijuani wa aki na ashwa kakutia melewa kwa sitoli kuli kimuloi. Mwendi kasamula wa mia ye mianda ya mibeli chwalo. Wafumana kuli na asimuloi. Na alimuluti wa kreste. Nebaize mtuwe swana kwa balumeli kaufela. Jesu ngaize. Kima nyi wa mina mwenda tamina iba zika nyandisa. Kiufi wa wapolofita ya kila hata afate nguli. Nibasika muhana. Alimina ama mwota ama sila. Alimina. Minamu kabisa ni kubi alipa lisafama vita wapolofita. Mikimi na luli mbabe ili matengi. Mawi, mawi, mwabona. Nasika keshe visa ni haiva hanyia ni kubona. Nibabulelezi fela. Lusika wali nohalo, Johani ali. Kimangi ya mine musile kusaba kwa buhali bubutaha. Musike mwa kala kubula kuli, munani Abrahama kubanda tamina. Lubasie mba sakuli, niko panoze tuna. Kana umukreste nji? Oh, ni wa Methodist, ni wa Presbyterian, ni wa Pentecostal. Zeo hali okuzo na niha nyani. Zeo hali na zakweza niha nyani. Inge makatulo akutina kana kwa yambundu. Mwasa zibeliriza zi mwabona.
It has nothing to do with it.
If you're Christian, halina sakweza nisona haiva umu kreste umutanga wa mulimu ya pepiresi ncha chole Johani hataha neruna nisona maba ni busiu kare muupule amutaha kuse kakulitaba yate nini ni imibulele zikale muupule lifasi liziki nyehine kasabwe tunahulu kuzekileza abatengu onafa chole kireki alifasi chole muupule akuna kukakanya mwa mazazi ya Johani mazazi ya Jesu Nekuna ni mikiti ya mituna, niba vule baba tuna mama zazi abona, vana baba tuna vangana. Niba hapa mashumi ali kiti kiti kabu ngate kwa batu. Kana kefas na kaeza chwani, haiba na kabiza mkopano wa moho, na katisa Jerusalema kaufela, na katisa Israel kaufela hamoho. Kuzwa musumo mungwi, kuyafa musumo. Mika ufela wana wali, oho. Chole haiba kefas uvule ya litia baza kulikuli, zeo nilikaba zende.
Oh,
kana ulumela mangolo muluti, Reverend Dr. Bishop, Kana ulumela mangolo? Hini itina ulumela mangolo, ni muituti ya talifile. Kulukile, chole, bibele ibulela fakuli, kukata anako, ye kukabatengi, malundu kaufila akata kisa, inge linyungana, matali kaufila akambele mazoho. Mili baka, zeo mbukile kaufila likapata miswa, ni misindi kaubelwa, ibaka kaufila za misindi likapata miswa, Niku ululuwa. Mili kaezwa kalinzu la ya huwele za mwali halaupa. Kana ulumela chwalo, muluti, reverend, dokota, mulisa na. Luli na ulumela chwalo. Likaeza la chwani.
Oh,
umulimu kalu mamuna ya mata mwali fasi za zileli mwi. Oh, ukaba yomu tuna. Ukaba alinzu la ya huwele za mwali halaupa. Kamba ukatu aleta kutaka kwa mesia. Mitwale hata hakuna kukakanya mamuna anuwaka. Ona ukazo wa mwali halimu nikutaha mwatempele. Ukata hauna kwanu kwa tempele. Nikubu ya kuli. Chole luka ngama rumaka ufela. Nikuba nata kuisalifu. Ufe lile. Luka nata marumaka ufela kwa fenya. Ni ukabu ya kuli. Jaha ushetu muke mesia. Ni mesia ukata hafafasi. Niluka lukisali chekesi za luna. Za kukutulisi ya kuba. Kamba mikwale ya luna ni chekesi. Ni ya kusana kubali mbwani hanyani. Mi, aha, yeo kwa natoloko ya zona. Kono kisi kama seneseza alile, hastaha. Kisi kama seneseza alile, nekusinapo nazo yali halimu, senehe baboni. Nekuna nilingi, kono nebasikali vona. Nebasikali vona, mwabona. Kililifo malundu kaufela hanata kisa inge lingunyana. Kililifo nelitezi mwatasi niliwa kaze pahami. Niliwa kaza misindi kuubelwa. Mukutazi wa mahaha kwa sifateo ata hainza zama ya kuzwa mwali halaupa. Mwane nasa azibi ni haiwa ABC ya hae. Kuya kalita baza kale. Naile mwali halaupa kuma fami haye naini ya kupepwa. Mi nasika wabona ala hape. Konja nali wami haye mashumi ya malalu. Na apila kucha linziye nilinosi. Linziye kilimbimba. Limbimba ze telelezani. Vali changa kana kukaufela. Kihande. Mwako na kulileka wana mwa musike mwa na anakulizeo limaswe. Kakuli mwako na kulileka wana mwa musika wa supermarket uo. Haiwa mwali bata. Limuka za kwali kota. Limuka za linosi, linziye, linoha za bongongola, kaufela za mubate, mwabona? Kacholo na apila kucha linziye ni linosi. Akiri chonizeo, korona bulukiwe kama atamulimu. Nasika tina kakola ya hai yefu tukile. Sina mutu yomu mwi hana vulezi mabani usiu. Muzwale paneo kamba yomu mwabona? Nasika tina koti ya vulezi kwa sisali, nizye mwi kaufela kazona. Ata akuzo mwali halaupa nilitalo leli tuna langu, lakale lene. Lana itamile mwateka, sina hani bolezi. Mwendi, unanikutea hapa zazi, nizazi, ni mwendi na asa atapangi, na kukaa ufela kwenji hangu, ikasamula walikuwe lizete alu kambazene. Kwa ndekwa ni mwali halaupa. Hanizibi, na asina zene mukai kumbuta hata alimwa. Na asina katala, na asika ya mwamile na nye mituna kaufela nikuba nimiko pano mituna, na emi falika mbala Jordan fani. Sileze, sale kuchikimana, kwenji mwama ngwele. Miali, minalu sika lwali vili. Kima ngea mile musize kusawa kwa wuhalibu utaha? Kwa ni kuna fo, nilipata miselizo liwa kazelu mbile. Mabona, niliwa kaza misindi za umbuka. Ensha. Mitia bayapili mwaziva, nebakuluwe la mesia kutaha ni mangelo inili kazengu. Niku inafasi tuwa kwa ndekwa ni tempele. Kone ba mui ya hezi kule atahe. Sina halu ya haliwa kazetu na kachenu, mwala lina hanizengu chwalo. Mabona? Mikilili fana atezi na afitelezi yengu ni yengu ilazona mwasi na goge. Yengu ni yengu ya liko panozani ni kutea mwasi chelo. Nivamu hapeleza mwatengi. Sani kona mwasi nezika chenu. Wa hapelezo mwalika. Wa hapeleza kweza cholo. kuhapeleza likopano hamo kaku lilingusala hae halitali mani nikopano. Lingusala hae kachenu leli kutazwa kiwa kutazwa hae kila likopano ze kopani hamo kakuli likopano limukashilize kwani bibele ulezio na cholo na alikuwa ndenza ngongo takuli kakukene mahali mwabona mwakeleke hae tota kwani kona koli inzi mwabona kintu yesu wanafila nika chenu kachalo muhupule sisi kona alabu tuna kumutu sisi nyani fapila mulimu chole kona libaka hamu saluke likuba nilipalisa zengata michole mulimu hata hape mi Jesu hakata hapi muka komoka yena musaliyo munyani yani wasitimbi kwa mulao momu kwa kwa muka komoka kuli yena mutangana ya sabule langi yani inza ipuluke la likunutu kuli yena nosi nikuza mayafapi la mulimu ya ikoko belize muka komoka likayoko neni kutalize hakika la hulu kwa katulo ukomoka kwa katulo halinaku komokisa uyobona chakulo kwani wazi wakuli waya luli haninaku komoka kubonali hata sozwa likakaufila kwani zani hakizona kono kukomokisa kukaba ni kuswaba kukukayoba kwani kivani vene wapulakuli nebazamaya nikipeto bahanelwe vani vene waliki hande nivelela famuzuzu voma nilivakelekeye vondate nilivakelekeye vokuku baba hana nivabasali nivile membala kwani kupilobwa kakaufela muzwe kuna minabaye zibaze maswe nalikubani mizive mutali memu amazazi ani Simeoni yomu nyani muna ya sazibwi asina ni haiba libubo akuna saluzi waka yena mwa bibele kono bibele ize nelipatuluzi kuyena kamoya oke nile yani fani kifoe chwale kuli asike ashwa konji abona abona kreste wa mulena ni mutali mejoani mwana avezi yena mukolovezi mufuta wa mutu ya shutani na alimutu wa milelo ya haefela muna wa mishitu ya limwa mishitu nelipatuluzi kuyena ata inza kutazali ngusa mutali mekuzeo ana yani nelimangi Mwalanji omu nyani, Maria kwani mwamule nengi wa Nazareta kutalusa sina Jeffersonville. Kosi vinili kakaufela niliekeze ha. Kono na ipulu kile liye na kubayake nile kakuli naziwa kulizazile niwe. Nekuna ni mesia ya nataha. Mwabona? Joseph amuveti na alatezu kimusala haemi. Mina azama ni msisa na omu nyani yo kuli amu nyale. Mine limuwa hali mwa ni mwa ya oke nile hauta hakuzona. Nikipeto lifasila hata mwate nikuwe ya mabizu wa mansu. Inge kuli mpikulu yake nile pentekota mwabona. Kuli vea halibizu wa lezinsu. Kii nyi seo musali mwana ya ni na ape piwe mwali nyalo lelike nile. Mwabona ni barumi ya na cholo. Mikuwa wanala inge kuli nekuli cholo. Kono mulimu weza nga cholo kuli afofa ze meto ababa utali ni wangana. Nikuli patule la kwali mbututu zeko na kuituta. Nisepa kulikuna nizibwe yenga tahulu. Ani kafitafoku mwi kasama la onya nani kamibonisa. Mwabona olie. Chole seni mivulelezi makarelo ayona. Mwabona kuli hakimutu. Kimulimu nikasupa kuse. Kulukile. Chole tahakwanu. Nelili nzwi. Mi hatalima autu wa mulumo watu olombita. Mikapilifela juwani awa mwamoya. Nali mwamoya. Mikapili hana akini mwamoya akala kubonalika. Ukakala kubonalika haukene mwamoya. Pili mulukela kukene mwamoya. Kana kini itiyo? Chole kuchwa ni hane mukaya kwa papali ya mbola mimuli. Na ilata luli papali ya mbola. Aha. Mi ui mnela kwa sikula sa kwa pata. Wanamwa sikula sa kwa matuko luli vukaufi. Mimu soli kutali mafela inge li njaze vizwa Yankee kamba Bulldogs kamba livizo chwa nikaufela inge kubapala. Kanti inge kuna ni papa liende luli kwani. Mine kula hao libate kuluza chono ngu. Miyo nafani fela mbutu turusi upotolosa sasweli sinachwani. Ni kukule ya kuli. Mwawana mwabuse kwa kwani. Yunaniva ana wawala alufafasi. Mwami. Nikipeto umatila kwa hule hasa abona ala meto. Watu gula kuwa ni ya hae ni kuifukisi za moya. Kuzama ya papasi ni kutali makwani kwa mitangana ya nikaufela. Iya kwa sivaka kasabweli isolana mazo ni mtu wa uweli zamaya kuzamaya kakukuza kuya kwa hae kuinama king mawi mawi lilata kutulaka kutolia milumo ya kuli hurrays king nibaka nibaboni haba angazona mwapula kuwa ni akali esikami nenile kwa papali ya mbola za zile limwi mina abona mutangana ya matila kwa lapa ni mutangana yo na inezi kwa pataka ni kuwa ni ya mataka ata vela hulu na angire kuwa ni hae ni kui hoela fafasi avea kufela kuola mwama tuko sinachwana kone kuzule toho kii nina aso ikuwa nina koyeni na nali yali angani na asa azimi sana aeza nilikula hakela fela nikuhuwaka nililata nikuhuwa nikutulaka ya ande chwale mwaziwa seni nahana luli nana ni naliwa nalata hulu papali ya mbola naliwa li papali za mbola sikwala inge fela mufitelezi wakua hika mba mufitelezi waze kola ni mufitelezi wa Jesu. Nilata fela chwalo. Aba ukaba mufitelezi watu meloku Jesu na mwabona ki mutalelezo kasamula wa sisi ngwi. Mikana mwakuna kuna na kulimutangana ya ni ya nali. Oh luli ni mufitelezi wa ya papali ya baseball. mine kula hai libate kuluza liwa mubona inza ati hakuto wina papali ona zechwalo atali makafani kafami ehe na sepa sani silukile alulata ulu papali ambola oh kintu emwi nemukali kinyi autabeli chwalo njiswani kuna nisisipo salile kuwena kaupela ya lata papali ambola na hakakuli akuli kisi kama nisisipo salile ni mtangana yani kuna nisisipo salile niena mumuti alimefela alikuina fani kuna afela wana chwalo
Oh, when you're a fiend of Jesus.
Mubeye tu ni tu hamozwale. Mabona? Oh, hauli mulati wa Jesu. Miwi kutoka kulimoya okenile okeni mwamanzo ao. Mikipeto sisi ngisa huwa. Oh, mukaliangana. Msepa kuli muna yo ukaniswalela winzifa ka ofya ulufa. Muna mulu wa milili eminsu yanzifa. Yana yemi kwani busi wungu momu yaho. Miyomungwe abule lantu emwe yatuso maziba ne mutafisize cholo nimushimani wate ninavira ninakweta nazwa mufumali wa hae namusile nikumuhana katelekano kakuli nalata mule na Jesu yokiniti niyomungwe abule asimwe ka Jesu maziba nali ali mungwe wabafitelezi bani mina ali mwandwa nikukunupiwa kaufera nilika kaufera mushimani yani nali cholo amuntu la makeke ata akwandu nibana ba hae nimusala hae mikiha yase pisamule nakuli ukamusebeleza nimulena hakala kumufuyola Miaba hande ni mulimu. Musala haya afetu wafela. Amuleka Simon ya telekano ni kumusia. Na amusile alikuina masilami. Kono nitengi na asa alimufitelezo na chwalo. Miana ya mifani busi wabungwe. Miyo mungwe awule ya sisi mweka Jesu. Mtoengu. Mwana abezi wa mtuna sinachwalo kuyale. Oh kanya! Amukunupa mazoho. Hae mifaa nindi ya hae. Ipunize mwalimote ya sinachwalo. Na asa azibiku linaize chwalo. Na vele nindi ya hae falimota. Muzwale biu nika alifazeo. Nisepa kuli mzwale wudu na ati kutuobea siye mba sisi mifatini. Kutuobea siye mba sisi mifatini. Nelusa naani zeo mzwale bendi. Fela lu, nitabile fela kuli, nolimu fitelezi wazona. Mabona? Mwaya oke nile haweza sika kuwena. Hauko nikuina ukuzizi. Kuna nisesi mwe sisi wali kukashiwa. Amen. Sisi mwe sika angasibaka. Kufiteleza huu za kreste. Amula tamule na kuna nisika fela kumina sisi ka otoloha. Sisi swala hande nitala nilinyolwa Yesu naize mbuyoti yabona kakuli bakakuliswa mbuyoti kiyababa na nilinyolwa kamba munaniona kamba ne kibabaka ibaba ta mulimu mabutuna kukire kihande libakale mubatira mulimu ahulu mfuyozu kakuba chwalo aiba munaona musafu yozu ni twale Nibafu yozu wabana nitiala nilinyolwa. Ufu yozu ufila kakuba nitiala nilinyolwa. Kakuli wali vata. Ufu yozu. Kakuli kuna nivatu wabangata wabasalirati. Mwapula kutazo ya kabusi wabungi. Mwabona. Sinasikuba ya nasolisi pongisi ni kuyumba mpo. Mwabona. Musika mwanga pongisi munge mpo. Kulukile. Kwele kapili mwamo ya amubwone mwabona luato miwamoni halimu. Miyomo mwi aina falubwona. Kole mulemu yeka samula onya na kamba Neluiti alimezi maabani busu na alumela Kuli falubona lo Lufumana kuli pili Nekusinasika falubona Michwale kuna niyo mungu falubona Kacholo nekubona alile kuli Jesu na atile nikeleke ya hae Kuyofunya kwa kanya Niyato ina falubona lo hae tota Kuina falubona Zeo kika samula walusika lo akeleke Chole, chole lubata kufitia kuzeo kasamula onyana. Chole muliki hande, luka ilubona lwa hae kachenu. Chole mzole nifeo, haiba nifitele la fo, unibuze kasamula onyana. Kika yiko kuinzi lubona lwa hae kachenu, nisepakuli nikafitia kwa hande. Kana lubona, lubona lwa hae chwale, haiba, hayo falubona lwa hae chwale. Hayo falubona lwa hae chwale. Batilisha. Ulukile, chwale.
And he that set was to look upon like jasper and sardine stone.
Miana inzi nabona la inge jasper nilichola sardia. Mine kuna ninambwa mtalati yene lifalubona mwasiswaniso. Inge ya bonala inge emerald.
Now, let's take now the third verse to start.
Chole alu ngeni chole timana ya three. Kakukala. Mikacholo jasper yo yana inzi falubona narukila kutali mwaku. Kama nzwa mangwi amu mutali mela.
Such beauty. Oh.
Nali mwakutia ko kuchwalo. Bunde wo kuchwalo. Oh, nibata kumubona minabo. Zazileli mwinawo kula kezeli kado, kezeli Howard kado. Na asipa bungate wa minamwa mupula. Nenili mwabuse kwa mkwa kwa kwani. Mimusala kayali ting chwali wa upula. Ane kenezu kisilami. Mwamu zuzu. Mina ayema, mina nina nisitofu, nisitofu sakale kwani. milwa vesi za singwa saluna mwa ondo yapizana mina nekubatile luli ni moya wafuka kana kwa maliha mbundu fafasi ni kuyosulula musi nosole kutushana mamuyengo wateni mina apalelwa kutukisa ntho yani kuli nivukeleze bupilo bwaka mina nikateza akuluka zona mina abeya mwateni zengwi na akashizwa fela fandi hape bili na batile mini mahe na abata Ninilika kutukisa mulilo, mechwale nato tukisa silimbami, mizuzu ye mine isika kwa nakali, nato futumalewa. Sato tuka kuyaka, nikezeli kado na opera kuli, hani taafita kwa na hayani, kwa likambala kwa hule hule, nivata kubona Jesu, minavo, mawi. Nato inafila fafasi fani, mwahali, babu lilo fani, nikukala kulila, maziba mwana opere langa, matasi kalinzula haela munembo omunde wani, nivata kumutua, hani kasila mseto kwa ni yani, yeli, Nibata kubona Jesu minabo na upula kuli ho muli mweni nibata kumubona azazelelingu lipalisalita yo chimba ukafanuka nibata kubona Jesu kamo kumubona afalu kubona wa hae bundebwa hae butuna bwa hae mihaibani ho nibata kuyema afana yemi joani kuli niyeme fela nikumutalimela kwanu na kwengu ya fitile kwani nako ya bukoba Nibulela se kaku ye melabali kanibaka babansu, babali teni moka kusasa na twana. Nekuna ni munamu huyu ya munsu, mina na ayanga kwa siba kanyana, kwa na alatanga kuya. Mine leza ngacholo kwa ni kwa Kentucky, yo kuyo opela, mwendi mwoma koks ni wabangu wawo kula. Hane bayanga kwa kuopela, maziba, kuya kwa mandu, ni nebaliza ngasimuangwa, banana ni wawo kaufela ingi wawopela. Nileweza ngacholo kwa nu kwa yutika, niliwa kazengu zana. Chole bana ni mukiti wa machuala kwa ndiko kungwi kwa mukiti wa lipina za rock niro. Kono hene wawopela lipina, ilingu ya lipina za kale ze, nekuna ni muzwale yomusu ya napilisizwe. Mimule na amu bizakuli akutazi, ni kaza zileli chatama, Aya inzabuleza batanga mwali tema kiali. Mulena, nani pili size maabani usiu? Miuni vizelize kukutaza kwa mizwale baka. Mima kerezo zaafita kumunga sivaka kamba mungalo nali temalani. Amu vizeza mwali ali. Sambo, nibata kuliwena takwanu. Alitaha mwa ofisi yaka. Kiali enisha, hake na mwa ofisi. Kiali, kisi kama nesini utuwa kuli usweliku hasanya mwa batanga. Mwala balika nivani kwa ndeko mazo waka, batanga waka. Kuli mulena ukulukuluzi. Alie nisha, kiali munga waka ni mutanga hao. Kiali nenirekilwe kama sherenga hao. Kono. Kiali, kono nzila yeo mulimu, anilukuluzi kayo na mabani usihu. Jesus nanilukuluzi kuzwa kwa bupilo wa sili ni maswavi, ni bupilo wa lifu, na anilukuluzi. Kiali, sambo, kana utalusa wanacholo luli. Kiali, nitalusa cholo. Kiali, neniwa utwile, haba bula yukuli, na wakalile kukutaza kwanu kwa wasi chabasa hao, kwa litema niliwa kazengwi. Alie nisha, alikuona zeni batakweza, kukutaza evangeli kwa wasi chabasa hesu. Ali luli utalusa wanacholo sambo, kiali nitalusa wanacholo luli. Ali taha, ali yamo kwa kuta, nikakufatu kuluho ya hao. Ulukulu hile kuna, mi ulukulu hile kwa batanga kaufela. Ninikule kile uwaka, minikulukulu lakuli ukone kukutaza evangeli kwa wasi chabasa henu. Na ilo nyati ya pampili, nikunyati ya lipalo, kamba zibiso ya tukuluhu, miya lukuluhu. Na asa hako nikulekiswa sina mutanga, na alimuna ya lukuluhu hile kuli akutaze evangeli. Ayo kutaza mwalaba na babo, pali limo limo, batu wabangata wama kuwa, wabaka, kabulumi wa wahai. Zazeli mwimu na muhulu yaani ashwa, na asa hako kutalize kami haye mashumi ya malalu, kamba mashumi ya mane. Kamba kufitia la cholo. Michola na iloshwa, na alobezi mamuzuzu. Mibunga ate wa mizuale ya hae, wa makuwa, niwa kupani mamuzuzu. Niwa upulakuli, nasa ile kani hola zepe likamba zeta alu. Michola hayo zua, maferezo ni kutale mamuzuzu kihali. Nooli kaisambo, kihali, oh, kana ni kutile kwanu hape. Kana ni kutile hape. Sibali, kibu teata mangi, sambo. Hali, oh, nese nisilezi mwana haa ya mwabuse. Sibali, duguleleza zateni. Kihali, kihande, nitilefe la fapila hae, miali. Hane nye mifani kihali. Nekuna nilingelo ilene lipahama, alikana lipizo la hao, sambo, kila kuli, mkuli, kiali, esha, kilona, kiali, taha, kena. Na kena muhali, minamu talimela, alikuina fani. Kiali, sambo, taha kwanu chwale, umano mubona, nibata kuli utaye kwanu, nibata kukufali sila la hao, nibata kukufaha repa ya hao, nibata kukufamu shukwe wa hao. Sambo, ali, usike wani vulela zali harepa, mishukwe nilia palo. Alikono uwi nile mpuzo, nubata kukwa mpuzo wa hao. Ali usike wa ulela kuzaka, kaza mipuzo. Alituwela filani yeme ni kumutiali melafami haye sikiti. Wani kaba mpuzo waka. Nisipa kulichwalo kona, molu utuwela anga kaufela. Niko nisefela kuyema ni kumutalima. Koo nilukela kubani mubili, oo shudana, kufita moni vezi chwale. Kalulo kaufela ya mubili wamina, kuli ni mutalime fela. Kwani Johani ayema mia mubona enza inzi falubona. Miena, nabona la ingeli chola just panisadu. Chole likaka ufela nili nzu kaufela. Ina nita lusomwa bibele, chwale. Just panisadia. Chole haiba mukale muha. Liswalisa na ni mangolo wa mangwe kaufela. Kwa mula wa umalivaka za mangolo. Na alia na alfa, omega. Na alia na makalelo, ni mafelelezo. Na alia na wapili, ni mafelelezo. Na alia na ndate, mwana, ni moya wa kenele. Na alia na kaufela, nelibeirwe kuyena. Mateo 17 ni kwa nisakuli. Na fali mwali lundu la petu, kaufela, neliko panezi kuyena. Chole jaspa nelilichwe. Nisadia nelilichwe. Chole lukafita famibala ya yona. Kasama la wanyana. Chole nibatakuli mulemwe kuli. Ufi ni ufi wa mapati ya reka. Haneva pepwa. Ehe. Mutu kaufira una nilichwe leli yemela upepo kwa hai. Lawa kane nipepiriwe kakweli ya lungu. Diamond. Mili kuelize shutana yemela matwe ashutana. Ihande. Mapati ya reka nilichwe swana. Na kukawa ufela yomu patriareka, hana apepwa. Na nilichwe la upepo kwa hai. Mikaku ye mafela onafana kwenyana. Fani ba shemi vama heveruvani, baba sali. Alu wanengi, ni kubo niseli nzulao umulimu, umulikani. Kulitumero ya hao, ikone kutoma fali nzulao umulimu. Na kukawa ufela onabahame basi heveruvani. Ane bali mama katenga kupepa. Banze bali mwabu tuku wa kupepa kuliva pepe vana. Va, ona manzwi aswana, ana avulezu kakupepwa kwa hai. Na ave ya muna yani, ilimu anayana apepwa kiena. Nei bali nizola hai. Nikumuvea hande mwasi wakasa Palestine. Kwa kayova, wakutea kwa mulena. Utuku wa kupepa kumahe yo. Sina Ephraim, italusa. Kwali wate, mabona? Mi Ephraim, afi wa sibaka, buka ufi nili wate. Mi Ali, Judah, na atalusa, anizibiku li linzileo, litalusa sikama ini, konone nikali batisika. Tole mabona, pande kona afoni sinanako, litabaze kuswanize, kuli nilitia limehande. Kono, nikukuta mamulaho, ni Judah, kaufi lako Judah italusa. Nesi talusa sibaka sahaye, mwalaba na ba Israele.
And take a Genesis 48 and 49.
Mimu unge mwa Genesis 48 ni 49. Muka ufumana kuli Jacobo, hana ashwa inza enda mezi famula muahai. Alisipofu, na abulezi handeka swane lukuli, vana vani, kone bakaba kwa mafelezi walifasi. Niba inzi hande, mwasi bakasani chwale kuzwa na akoye, vakutela mamu wabona. Abulela Josepha, wena ukota, yebe ya miselo mukaufi ni limota. Wabona? Mukaufi ni siliva, kuona mezi. Kihaa ya miali, usepile kumule na mulimu, wezebu vutabwa hao kakutia. United States, mabona? Kumulena? Kono zaazi lelingwi, kota yaani na ikutila kwa limota. Miki yaani fani, onafani chwale. Onacholo kila mwena abulezi miya yeli kiti zetu talu kwa mulaho. Kukutila kwa mulaho. Abulela Ephraim kuli, na achimbe kile mautua hae maoli. Ni Ephraim, haya hao na kwani, kukuna ni oli yenga tahande. Onacholo fela. Mugulelelo wasichaba sani, nelisikama insina esilifu haba tubani, mulimu kungami wili yabo na nikuzama ya kuyona. Nekuona lenge mpia maro mahani iba hasanya baba ngwi, ane baba hasanya, ane batoi waki Hitler likitize mashumi ya mangata kali kitikiti. Na Kenya miliani mwami singa yabo na, miba ashwa. Mwako na kubona mibili yabo na, hai nyenda ya lafama kwa kwa, nili mbutu tuzabo na nili kazengwe kaufela, nima sapo. Niku unga kupanga munu nofama sapo wabo na, kubakashiza fila kwa ande ni kuyote ya wakalindonga. Kuba nepe la mwako chikala, nikipe tubazula fandi, nako bazula fandi, niba kakukala, niba upela kuli, mesia ukateha, miluka nwamali ave ine hape. Aba ya cholo ingibashwa, majuda bani ingibazama ya cholo kwani. Kakuziba kuli, kuna tanyana kukungata, nilipiru zabona ikafe la kuletuka. Mikipeto, baya cholo. Ingeba upela kuli, lukabona mesia chonongu. Oh, mawi, kupanga munu nofama sapu wabona. Vungate wami na masole muhali mo, muaziba cholo, mimu nifoni. Naniye mamasi waka mwone baba chisizanga. Nizengu kaufela. Kwani Hitler ni baba ngu, ni Amutalime Stalin, ni Russia, ni wana kaufela. Wazan tuwezi wana, yeo kiniti. Kono mjudaya ni nilipu tata mangi, na etelezu kutela kwa mubu wahabo. Kwani kona kwa yemi. Kwa ni nani filimu yeli, mizuzu yemi lalu kutafala usi. Ima judaba ni ane bakena, ni basuliku wafuza. Wali king zemu kutela, kutoshula mwana ayami na. Wali lutile kutovuna mesia. Amen. Lukwana kwa maungulo. Ufini ufiwa wana vani hane wapepiwa nevana nilichwe la kupepo kwa wana. Mechole Aruni mpulisi ya umutuna wa ufini ufiwa wana vani. Na ana ni sapalo safasi fuba kuyena. Sapalo hai sani kona zeni bata kuswalele ya kusona hanyani fira. Kuli nikene mwati mana ya 6 ye. Kakulizeo litisasi supoka ufila sa testamente ya kale kukene mwati. Kaufila lipula kaufila nilika kaufila mwati testamente ya kale. Nilimufutia wazene vonu imali halimu kuzama elela ni mutu. Mikise fasi ya palo safasi fuba sa Aruni. Yana alimu prista umutuna mulemu elichwe la kupepo kwa usika ni usika nelie melokwani. Alimu ngwi lichwe la kupepo abe alichwe la hai mwatengi. Musika lwa Ephraim, musika lwa Hamanase, musika lwa Gadi, musika lwa Benjamin. Kawa ufelaona na aye melomu halimu. Lichwe la kona mibanga macho ya kupepo ani ona macho ama ndiani nikuwa paheka famu sumusi na chwana. Mihaiba mpolofita na apolofita mihaiba nelika utuwala hande kamba ne niwa muisa kwa uri mtumi ye ni kumugule ya kuli atiaru sisi polofita sahaye aiba kuna niliseli nelike nile nelika mwonyi ya fati ukala kumwonyi ya famatu ya hamoho nelimulimu ya naavulela kwa kakupaka nelika lusika kaufela kaufela bona lusika lufika ufela chole kuze licho la pili mbabaka ya mbaziba yo mwana wa pili naliena nelima ngilibizo
Ruben
kulukile nelima ngilibizo mafelelezo Benjamin.
That's right. The birthstone of Reuben was Jasper.
Yao kiniti, licho la kupepo kwa Reuben neli Jasper. Licho la kupepo kwa Benjamin neli Sadia. Hana atalimwa nabona lenge Reuben ni Benjamin. Wapili ni wa mafelelezo. Yena aliteni, ya aliteni, miukata ha. Na aliena Alpha, N, mwa alfabeti ya sigerike, Omega, Z, mwa alfabeti ya sigerike. Na ali wapili wa mafelelezo. Na azwa ku Benjamin kutaku Ruben. Uzwa ku Ruben kutaku Benjamin. Mawi.
There he was. Look up on as Sardis.
Ya ni nalifani, mutali melichwe la Sadia, nilichwe la Jasper. Na inzi paluwena loo. Kana minaka ufela ni mkate wela kumuvona inzi faka nye ya hae. Halu hapo lengi mwasini lo 21:10 kapili fela milunge fela kumutali mela fa kulukile 21:10 kuisa fa 11
and he carried me away in the spirit to a great
miani samomoya kwa lilundu leli tuna leli kelele miani kwa nisamunzi omutuna ili Jerusalema yake nile uzo kwa li halimu kumulimu
having the glory of God.
Una nikanya ya mulimu. Una nikanya mulimu, niliseli la hae neliswa na inge lichwe leli ndia hulu. Mana inge Jasper, ili leli venya hande kabusweu. Liseli la hae, kiliseli, liseli kimangi? Mimu unzino sinamu kwa walizazi. Kakulingunyana kie na liseli laona.
Jasper,
Sadia, lichwe. Kanya mulimu ki Jesu Kristi. Kanya ya Jesu Kristi kona keleke ya hae. Mina ali wapili, na alisi kama nyena, na aliena makalelo anako, kiena mafelezo anako, na aliena wapili kwa mapatriareka, kiena mafelezo kwa mapatriareka. Na aliena keleke, yene limwa, na aliena, yena moya onoli, mwa keleke ya Efese. Yena moya wakeleke mwala odese, yena wapili ni wa mafelezo, A kuisa Z, pili wa mafelezo, yana alitengi niya sateha. Mubisi ni mwana wa Davida, na leli ya kakusasa na mulilima omwalivala kipalisa ya Sharoni.
Oh,
kuna ni mianda emine ni marumbati na mangwe avivele aswa nela ena. Muna anafira kazona. Sana alisona, miigo na alimule na Jesu ya na ape pezu imasichelo kwa tumbo ya mulimu. Sika kau fela sisi koko belize, musiti alime kakulisilu kile. Sika kau fela sisi pahamisa, inge hembe yetu ndulukile. Musika maisisa ngana kusona. Mabona, imo ya omu tunahulu. Mia kuna sika kuona. Kulu kile. Kwa lina luke la kutalima, pali chwe la Jasper ni Sadia. Alu kutengi. Kana muna, lunanina kwenyana, mbiswa. Lunani mizuzu ye mashumi ya mani kihona. Alu le muhengi, alu kutelengi mwa Ezekiel 1. Mukutele mwa bibele, mwa testamenti ya kale. Kwe Ezekiel, miyalu balengi kwa Ezekiel, na amu mboni nyena. Mi mubapise mangolo achwale, ni kubona foluza maela. Ezekiel kawanyo ya wani. Kulukile, chole aluba lengi fana kunyana, chole nikabala litimana za pili ze kitalizo, mikona lukabala ni ngozi fa, kuzwa fa 26 kuisa fa 28. Kuna aluba lengi timana za maka lelo chole, zaka wanya wani ya zekire, mupolofita, kulukile. Mikuwa bakulikamwa ha wabu seti ni kakweli ya bune, mwali zazi labu kitalizo kwa kweli, nenili muha lava tanga, mala butanga kwanuka ya Kebare. Kana kini hitio Kebare, K-E-B-A-R-E, Kebare. Mi maalimu akwa luha, mina abona pono ya mulimu. Mimua, chole mutalime, kaliza zilabuke telizo kwa kweli, iliona kweli yeo mulena Jehoakimu na alimu tanga.
The word of the Lord came expressly to Ezekiel, the priest, the son of Buzi.
Nizula mule nalatia kutogonisa Ezekiel mu priesta yena mwana abuzi. Mwana ya makala dea kwa nuka yake bari. Mili zoho la mule na laba niyena. Mina talima mi nabo naka kundugundu kakazwa kwa mutulo. Mutalime mpolofita yofa miha ye mihanda ikitalizo ni 95 kusika bakale kutea kwa Kriste. Mubone ponu ya hae mwone ita mahanezi ni ya juwani. Moya walingungwa ozo kwa mutulo. Mililu leli tuna leli na nimulilo ozo miamiata. Nekuna niliseli leli ya lili ambe kile. Ni pala alona nekuzuanga mubala inge wa CPF velu yezo mamulilo.
Also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures.
Ni mwala mulilo wazwa lintoze swanas na libupi wa zene ze pila. Ni kasi bupeo niliswanile batu.
Notice the color of the Spirit of God.
Mulemwe mubala wa moya wa mulimu ono lifali mwali bupi wa zene ze. Neli omufu belu.
Amber is yellowish green. I watch. Yellowish green.
Bufuvelu kimubala wa yellow ni butala hamoho. Chole mutalime.
Amber.
Yellow ni butala.
Oh,
bufuvelu. Oh, kiaswana mavani. Na ipatuluzi iliye na kwe Ezekiel.
In the midst of Ezekiel's vision, this light that
mwala
he saw coming above the four
living creatures was yellowish green. Hali mwalibupi wa zene ze pila. Neli la mubala wa yellow ni butala. Hana atile kujwani. Na abona alile mwa emeraldi. Ili mwa mubala wa yellow ni butala. Utachole kumusinuli wasivaka samubala wa yellow ni butala. Utakuluna kamubala wa yellow ni butala. Ili liseli. Muzama ya mwaliseli. Iye na liseli. Harufi tengi fatimana ya 26 chwale. Kulilukone kubala ya 28. Timana ya 26. Mifali mwali. Oh, hamu kapita kwa malapa. Nibata kuli mumuole seo. Nikubala siyemba sasa na kaufira. Lubulu kenako.
And above the firmament that was over their heads was the likeness of stone.
Nifali mwali halimulene nifali mwali toza zona nililichwe sinalichwe la sadia.
And upon the likeness of
the stone. Nifali mwali sene sibona ala inge lubona nekuna nisipu peo sa mutu fali mwali sona. Yani nilimwa na mutu mwabona Kreste. Chole mutali memwana inezi mwana hapa lezi faa. Minawo nasina mivala ya yellow ni butala mutalime kupotolo wa mwana mutu yo.
As the appearance of a fire around about within it about
sina mubona lelo wa mulilo mwala ona kubonala kukalela mwateka ya hae.
Listen,
muteleze mube ba moya mube ni kutwisiso mi mwali pimza mina mo na mikalimela kalizo la Yesu muhulukete abaye minabangi. Kono mwukulevela, mwomu vezi yende. Kina, alu kalene ni hapi, mwati mana 27, muteleze, mangi ni mangi, mwe ni kutwisi soya ni tichwale. Mina wana inge mubala wa CPF belu, wo, mubala wa yellow ni butala. Sina mwana alelu wa mulilo, onzo miyami ata, ona, mulilo o potuloa, kwa mubala wa yellow ni butala. Chwale.
From the appearance of his loins, even upward, from his loins upward,
kuzwa wafone kubona ala ya teka ya hae ni kuya kwa halimu. Kuzwa mwateka kukambama. Ni kuzwa wafone kubona ala ya teka ya hae iliku ya kwa tasi. Na abona inge mulilo. Miliseli limuwe ile mwahali mulilo kaa ufela.
As the appearance of a bow. And in the color.
Mwabona alila na mbomu talati hata ha mwali luza zila pula. Kimone li mezili seli leli mubeile mwali. Nelipo niso ya mwe mwona alila kanyi ya mwlele. Miani mwona chualo na awe la fafasi kapata. Mina utuali nzwi la yomu mwi ya vulela.
Watch. Are you ready? Listen.
Mutalime kana mwituksize. Muteleze. Mugulu kese chwale. Mugulu kese chwale. Muzive. Jini wako na kubuluka tepu ye. Muteleze. Batili. Anilu keliku ye misi zafo. Zeo lilu kile. Nitalusa kuli kubuluka tepu. Ihasanye kwa keleke. Mulemu kese. chole kuli mukone kuziva mubala waliseli ozamani mulena niliseli la mulena leli latele la mulena mikuswana inge kuli mulena iwo mubala wa kuvelu ni wa yelo wani kwana mubala oswana waliseli leli inzi niluna kachenu sina basansi haba swani sise swani sosalona samu bala wabunganda talukeke ni butala bufubelu ane nisali mshima niyo munyani minili voni kana kwa pili mwaupula batu wakale mo na kamita ni mivulezi swani sosamaka lilo sisika kopi wakale nilimu bala wa yelo yefu belu cholo chole kaku mizibisa kuli mwaya umule na
he said when he seen it from the loins
na ize, fani ana avoni mwaliteka zasipupiwa sisipila sinesi yemi fapila hai. Kuzwa mwateka ya hai kuya kwa halimu, nekusona sinamulilo. Liseli kuzwa mwateka kutia mwatasi, na pesiswe ka liseli. Mikwama tuko kao, fela, nekuna ni mivala imingata inge ya nambuwa mutalati. Kana kuchwalo?
I want you to remember.
Nibeta kulimu upule, mulimu sainzi mwami vala yesu wana. Kuzo mwali teka kutea kwa halimu, mulilo, mubala wabufubelu. Naswa nisizwe kikamera ya mafilimu kamba kamera yebo nisami vala kamo inezi. Bufubelu kuzo mwali teka kutea kwa halimu, kuzo mwali teka kutea mwatasi. Niligo wakazengwe kaufela, mubala yemingata inge mwana mwa mutalati mwambi mjulu. Kasamula wapula, Jesu Kriste, waswana, mavani, kachenu, nikuya kuile. Moya oke nile usali mwamata hae. Usali mwakelekea hae mwamazazi amanguloa. Kifoe chwale. Isi ngina. Neni yemi filafani. Kono neli siswani so. Sine siswani sizwe. Nimeta kuli musitali misise. Ona cholo fila zana avoni Ezekiele. Mibala yeswana. Kanzila yeswana. Nikweza kanzila yeswana. Nikubupa kamu kwa oswana. Walibupi waze pila. Hisi kama niseo. Nivupi waze pila. Yemela keleke ye pila. Nuna keleke ye pila kamata ni zuo ya Kristi. Ona mibala yeswana yaani. Ikuwa hezi. Kuzwa mateka kuya kwa halimu. Nikuzwa mateka kutafafasi. Akusana kunuwa hape. Sayansi ne ingile kale maswaniso. Mutalime mibala ya yona. Mutalime kala mibala ya mulilo mwatengi. Mwabona? Kina mba mutalati. Mutalime mubala wa emerald ya mubala wa mungande talukeke ye. Tolefa kamera ye. Nelifila kamera ya muswanisi ya ye mifila handi. Fa kamera ye. Nekuna ni mubala obo nahala. Kama swaniso hatengi. Mubala wa kodakrom. Mutalime mibala ya emerald mwatengi. Kamba ne nikangalise likokungwe. Kone mukali buwana kwa mulaho. Kana mwabona chwale? Kuswanasi na nambwa mutalati. Mutali mefami vala yete haa kwa mulao ni kwa pata. Inge nambwa mutalati. Yengu ni yengu kimu vala oshutana. Luka kena kuzeo mwami zuzwe likani. Mivala ya nikisi kamangi. Mi ibona ya sasi kamangi.
Oh,
seo siyeza angapilia kakutula katavo. Mi kakuzila kuli. Mwali za zilelu pila kulonale. Kuli kreste. Foli wakazengu ikawufela halilili shabati. Wakazengu ikawufela. Na sepa king yani saakoni kuziba cholo. King yani saakoni kulivona. Lifasi nelisa lukali kulivona. Lifasi yalina kulivona. Habana kulivona. Kono kereke ishelikuwa muhela nyungano yetuna. Kuyei kile yabaniona. Mama zazi ani nevasa kwa niku swani sasi swani sosasona. Bako na chwali. Kakulibana nilisipi za tengi mwali pangaliko. Bona baba likakungali sipi kulibalatu ya mulimu. Bona baba teha kwa mulaho ni kutuwa pakakuli. Kuna ni mulimu. Yeo kiniti, Emerald, chole maopula anisikai kupula seo. Niswele kubwala kumina kakuzwele la mwa bibele. Mutoko melani bala ni kutalima. Ni mubwone kimwe na mulimu ya swana hakuna shutano. Mutalime timana ya 27. Mina wana mubwala wabufubelu sina mubwona halelo wa mulilo. Mwabona sina malimi ayeka uka amulilo. Mwabona mibwala yefubelu izwa mamulilo. Mwabona chwale. Mufubelu ye kimibwala yezwele la kwa mulilo. Kwa fasifa ibwela ili.
And they appeared like a bow on the
mimu wona lero inge wabuta kamba namba mutalati mwamazazi apula namba mutalati mwamazazi apula
and there was a living creature
mine kunani nisimupiwa sisipila sana emeraldi wani yonakereke kaupila yene yezu sizwe nini mivulezi mutu alimu mwimo mwapono wako na kuyemela mubili kaupila wa kreste o kwanile chole mutalime
and I saw the color of amber as the appearance of fire about with it.
Mina wabona mubala wabufubelu inge mbwonale wa mulilo. Kuona, mimu mbwonale lo kuzwa kune kubwonala inge mwateka ya haye kutea kwa halimu.
from the appearance of his loins even downward.
Mikuzwa kwateka ya haye kuti amwatasi nabo na inge mbonalelo wa mulilo.
Watch, look at the fire spring.
Mutalime mulilo oso liku myamyata. Uzwa kwasikamangi mwana mba mutalati mivala ye 7. Tore mutalime kuna mivala ye 7 kwani ye mwatengi. Mina mba mutalati una mivala ye 7. Nabona kuli ndeli kubonala kwa mulilo mino ovenya ni masiba kakaufela. Sinamubonalelo wabuta oli mwamalu kaza zilapula. Wona mwone kuinezi ni mbuwa na alero alise lirei tuna mwama tuko. Nyeri kupotolo alugona alwa mulimu mwabona. Ye neli pono ya siswani so sakanya ya mulena.
Not the Lord, now the glory of the Lord. The glory of the Lord covering over his church.
Isi ni mulena chwale, kanya ya mulena. Kanya ya mulena ya pesekeleke ya hae. Kakuli umakeleke ya hae. Amen.
Oh, it sounds foolish.
Oh, si utwala bukuba kubaba sinangana. Kono akitaba kwa bundeni yeo kubaba lumea. Yene lipono ni siswaniso sakanya ya mulena. Miani bona twalo na wakapata mina utwali nzwi libulela. Twalo uzola pili kubulela zene italu sapono. Zeolus nana komane ya kukena kuzona kakusasa na chwana.
Now, notice how the Lord.
Twale mulemuhe kamu mulena mwasi ya mwasa hae sisi tuna ulufileli kaze.
Now, let's take another. Both Ezekiel and John.
Kale alungeri ntoesili ubeli wa Ezekiel ni Johani ne wamuboni mwakunutu ya mivala ya haini liseli. Mivali bizakuli mivala wa bufubelu. Johani kasamulao mina baba soli kungola musoli kungola mangolo. Johani wa pili 1:5-7. Johani kasamulao mi na ifa soli sapatimos mwendi kami ha yemilalu hana angola buka.
When he come back an old man in his 90s.
Ayo kuta muna muhulu mwawa na bahai, mwajwani wapili 1:5-7, naize mulimu kiliseli.
John had an experience.
Johani na avile ni kupisiso, na mugoni miazi wakuli na aliliseli. Liseli, liseli la kuyakwile. Isi ngiliseli la kozimi. Isi ngiliseli la lambi, liseli la malaiti, liseli la lizazi. Kono liseli la kuyakwile. Oh, mwani mulatila. Mulimu kiliseli. Mulemu eluka kalela kwa mula uchwale. Nikuwana fuluza maela. Bati mana athiri kanti. Njichwani. Kana lukali utu anji. Nasipa kulukile. Na nabona la ingeli chwe la jasper nila sardia. Mine kuna nina mbwa mutalati mwendi ilibona. Mwa meto inge aimerodi. Mubala wa yelo ni mutala. Chwale nambwa mutalati. Mulemu he, nene nambwa mutalati. Alu kutela ni Genesis 9, ni kufumana tuwengu, Genesis 9:13. Miluka kufumana kwa mula wakwanu, kuli nambwa mutalati fani. Nambwa mutalati haito wana hala.
Genesis
kawanywa 9, miluka kalela Fatima na 13, Genesis 9:13. Kaufela mina mwalata sekana, oho, na alilata. Anilatifela, na alilata mutalime.
I do set my bow in the clouds. And it shall be for
Niveile buta kwaka mwamalu. Mi ikaba kazi bahazo. Mulemuhe zibazo yabulikani ni mwali aka nilifasi. Kama mwala aka ninuwe batiri mwala aka nilifasi.
And it shall come to pass while I bring a cloud over the earth.
Mi kukaiza la kuliani kati salilu kwa pesa lifasi. Kulibuta mukabona hala mwalilu.
And I will remember my covenant.
Mini kaupula witamu waka bo. Woni veile mwala kanimina. Chole ata kukutila witamu wa hae. Mwala abona. Kono witamu wana mba mutalati mwana. Witamu neliku pilo kunuwe. Kuli na mba ndusize. Kono kulika ni wana ita miremu limu anosi. Yena kasibili. Nelena mba mutalati kuli. Nasike ku.
Now I'll show you what Noah.
Chole ni kamivoni sabu witamu wanuwe. Mwana kuinezi ni mulimu. Mwamu zuzufela. Kono bo. Fa neliwi itamo wa mulimu niye na kasibini. Amen. Kina mba mutalati?
Now, we find out that a covenant then is a token.
Chale lufumana kuliwi itamo kanti. Kizibahazo. Mulimu na wulezi kuli. Nelizibahazo fa. Njituani? Mwabona?
I do set my bow.
Nitomaza nivea buta waka mwamalu. Fa nikikasamula wasi nyeho yalifasi. Alisi nyiwa kamezi. Na makau fela kwa ndanuwe, nuwe neba vula ilwe. Meikaba kazi bazo ya vulikani, mwala haka nilifasi. Isi nina nilifasi, nilifasi foki kosmos. Mwabona, konoleki mwala haka nilifasi mubu. Mwali mwali, niezi zelifasi, nini bonibu maswe, bubu likulona. Kuli nilifetu zifela, nikulishanda ula, mwali emba. Mi na nsalu keri kwa zatolo mwendi. Biali ne neni swavile neni ntoe sabisa hulu. Muna na chone hana kate ha mwabu halibu hai chwale. Ube hande mulikani tuwe wa mweza halibu.
Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. You believe that?
Amen.
He's coming again.
Mwalume na cholo.
I love that, don't you?
Amen.
Oh, would you be numbered as
one? Nalate cholo minabo. Aninatikuba cholo. Kana mina kuchwani vaati lishaha ubesila kamba ubewa hai. Kubaniye na kona bunde. Kono umulwanisa.
Be spotless within.
Usinali tiba mwahali inge ni talimela nikulibelela kubona pata yani.
He's coming.
What a happy.
Now, a covenant, a token of what?
Chole bulikani, zibahazo ya sikamangi? Zibahazo ya sikamangi? Ya sikavelo, sisi amu hezu kale.
Now, get Genesis 8, 20 and 22.
Chole amu nge Genesis 8, 20 ni 22. Chole Genesis 8, 20 ni 22. Kulukile, fabu sefela walikepe kiona.
And Noah built an altar.
Minuwe aya aletare kumulene. Mi anga siva tena kaufila sisi kenile. Mi nyuani ye kenile kaufila ni sitabelo sa kuchisa. Sitale kwe faletare.
And the Lord smelled a sweet savior. And the Lord said.
Mimulena autuwa mungu omunde. Mimulena ali mapilwe hai ali. Hanina kukutamu hape. Kukutamu wake nisamutu kaufila.
For the imagination of his heart.
Kakuli mina no yapiru ya hai. Kivu maswe fela kuzwa. Kwa wana nana wa hai. Imane anisaa sinya. Ni hai ba nitoe fika ufela yepila. Sinamonia zelize. Michwale wakwa na kubala timana ya mafelezo. Mili fasi halisa lichwalo. Na kwe hali peo ni kutulo. Kubata ni kuchisa. Mbumbi ni maliha. Musi hali ni busiu. Habu na kufela. Kibulikani.
Same thing that John saw. Jesus.
Kintu Yesu wana yana boni Joani. Jesu mulimu wa muhezibulikani. Wubu beilu mwa hali halimu. Nifali mwa haye kupotoloa. Nekuna ninamba mutalati o potoloa lubona. Mwa meto. Fali mwa inge liseli. La mubala wabufu belu ni butala. Kwa lubona. Ulumbwe mulimu.
Watch. Noah's composed of primary.
Mutalime yanue neinani. Namba mutalati yanuwe, nina ni mivala, yesebene. Mutu kaufela waziba namba mutalati, kuna ni mivala yesebene. Chole mivala kisi kama ngi, bufuvelu, olonji, ni violeti, vati. Bufuvelu nyana, butala, bundilu, indigo, ni violeti. Yeo kwa na mivala, ya namba mutalati. Chole lunaninto yetu ngilefa, minika fita fela falitaba, za buto kwa fela, zayo na kakuli, na kose felile. Chole mwukule, bufuvelu nyana. Kamba bufubelu, bufubelu nyana, nganda talukeke, butala, bundiru, indigo, ni violeti. Chole haiba, mule muha. Sebene, mutalime, namba mutalati, a sebene, mibala ye sebene nitaluse, namba mutalati wa mibala ye sebene.
That meant seven bows. Seven bows.
Saa nine sitalusa buta, bobu sebene. Buta bobu sebene, likelekeze sebene, ze mbonye ya maseli a sebene, liseli leli ngui kaufela, likeni kuleli ngui. Neikaliye ka bufubelu, kasamula wa bufubelu kwa ati ya bufubelu nyana. Ilikuwanala kwa bufubelu, kasamula wa bufubelu nyana, kasamula wa bufubelu nyana, kutamubala wa yelo. Yeli, ye bufubelu, bubu kopani ni bufubelu nyana amoho, kona zeza mubala wa yelo. Nikutete mabutala, butala ni bundilu kona bubuweza kunsu. Mikia kutaha indigo, nikutaha violeti, ilisi emba sandilu.
Don't you see?
Hallelujah! Kana mwoni nji, mulimu wana mba mutalati ya haye pahami. Bulikani buwa haye wana ezize. Bulikani wamu pita mwama sika alikelekeze supa. Mivala Yesu pile, na akapili salifasi.
What would he do? Remember, he made it with the earth.
Kisika maesana akaeza, mwukule na alibu pile nilifasi. Mwala wa haye. Kono chole mutalime na mbwa mutalati ye fela, ye namile, ya pesize fela mwabuta, lichikala lifasi. Yani kona na mbwa mutalati ya nuwe, ya mibala. Fela neikuwa ila fela lichikala lifasi. Neli mwamu futa, oo bami. Kona fela zemu kona kukona. Kono chole juani hanamu kwoni mwamu wala wa hae wa emero. Na potolo ile kona, mwamu limu kau fela lichikala ili mwilatengi, halisika ulewa kale. apesa yena fela lifasi kweza fela mukwa o vami kili chika fela layona au kona masika likeleke kono chole juwani amugona mwambala wabufuberu mwambala wabufuberu apotolo hiwe ni kwa pala inge musumu waliseli kilumonyi lumonyi mwambala wabufuberu inge lupotolesi vupiwa sahae mwabona mwala ulimungwi mulimu alimungwi mwala li kakao fela ni mwala zona kakao fela ni kuzona kamukana kono kuna ni masika alikelekeza supa mutali me diamond yende nelulifumananga mwa kona kulifumana mwa Afrika inge liyambala kanifera mwami kwako amuluke likubuluka ilimu kakuli aisika pumiwa amuna ni ilimu yaisika pumiwa vaka mifamulatu kayo natwali ni kumifa kubea mwatolongo kakuibuluka munani muitise musaifumana fela chale vana diamond ye oh, kitu eti ile, nivoni mshini omu tuna ovu kiti. Kama tani ama shumi amane, yemasi na chwana. Basi la mwate ngini chwale libizwa Bluestone lani. Kuli, sita, mwate ngini, upuachali cholani, lani kuba fela sina mkuse. Ono hao na kushana wana diamond. Wana bukiti kubu likana matani ama shumi amane kwa nivobu lepe ya fama kupanelo api kuluwa, fali mufa. Inge bupi kuluwa nili siti zani sina chwalo. Kiku puacha fela li cholani, mwali ya mbaya imba. Ono diamond ikafita hande kulona. Ika nyanga nisa onamu shini obu kiti wani matani ya mashumi ya mani hande. Oh, haliluvi wani kutaha kakufiti ya mwa sefa. Ya sefa li sefa zengu. Ya tapiswa mikona ishetu muka kwane kukuli. Iluke kapili. Muzamaisi wa miko temi tuna ya kwa Kimberly Diamond Mines. Neli alimungwi wabali vele livaa kakwani mwamu koloku. Ya ikoko belize luli muzuale omunde. Michuale kani ngoko la zeti alufali mwa mezi yani. Kuna faa fitanga. Kube iwe buloto wa Cosmoline. Fating, mwaziba ki, kichwa ni mwamu vizizali kazani. Ki, mida, kisi kama inselu nani, mwaka bati mwani. Vaseline, niluwe yao na Vaseline yeo, mwendibu telele, bubulika na inchi mwamu. Kwa hende kuleli mwi, kukufitia lisipi zani. Mia tuluka, mimulemwe, na kukau fali chwe, alikata fali mwi. Jika kashiza mafula a Vaseline yani. Kono chole diamond haita fali mwayona ikaswalana. Diamond yo mile mi ikala matia kwa teni. Nibaboni haba linopanga. Neba zona ze mwani zani. Nikulika uhanya kama glasi akutina kwa meto. Mina haba buza seneba eza chwalo. Sebali, nebali le kiseza kwa Amerika. Kwa kakuli lindonga za Victoria nizengwe. Nelisike kusinyeha, mwabona? Kono na ma diamond ama tuna ni chwale. Kia nifani. Hisi kolofela silisi mwesesi tuna. Kono chwale. Balinga nikunga mishini ya malaiti nikuipazula. Nikuweza diamond ye pumilwe. Michole hawa ipuma, kikubwa nisami wala ye sabisa, ya yona ya moi upehezu. Nikabwa nisami wala ye sebe ni hape. Oh, kulimane Jesu. Oh, mwako na kubani mashelengi ya mangata. Mwako na kubani limota zama kadila kizengata. Wako na kubani mulisa na wandu ye tuna. Yali tupu kamba muyaho wali kazengu. Wako na kubani bishopu. Kapa bishopu ya mutuna. Kono, muzwale, haufu manali chwela buto kwa lani. Yona diamond ya ni mutu ulekisasi kumusa hai kao fela sana ni. Mukai tovuwa sona, likazengwe kao fela. Mutali memwala anjo ya lovezi. Kisi kama isana isise. Nana ni kulekisasi singwi, kuli aleke oli ya hai. Kisi kama isana aluke la kulekisa. Di tuto za hai za kale nilikopano nilikazengwe. Na Alex zeza na nani kao fela kuli afumane Kriste. Kriste yenali chweleli ndelani. Jesu mubili wani. Nina nisitupa sakuya kwali halimu nako yesi ya hastima. Kakusasa na umu wali nako zensu ze. Oh, hakimu yoti ni yeo. Oh, kisi vuba kwa mndesani. Resi nikeni sisatua sinalitua. Hakuna siliva, seni ziva. Konji mali a Jesu fela. Hakuna kabubo, hakuna likaze tuna, hakuna sika, hakuna sifumu, hakuna sika kao fela. Muni fefela sibuba sisi ndesani, ufelile. Hakuna senitisa, mwama zo aka, kononi kumalela kwa sifa pano sahao. Ona lichwe tuna laani, nelisi kama insani, nelileli pete hile, nelikamia haye mashini ya malalu, nyemilalu, nilichika ya kupepo wa mulimu, halivea mamushini omu tuna, o kashalika. Anali hapile kwaani, nikukala kulivupa sincha, na halilemaka, na halinata, na haliholofalize. Na holofalezili vizaluna, utitikezu masuwaluna. Koto elufu manikozo kayo na iwezie na fahalimu. Ni halu folisizwe kikami upaya hae. Isi kama isana izemu limu kumuna ya pete hile yani. Kuna nifela limu mwabu na mwalifasi. Alimu mwifela mwalifasi. Ni yaani neliena mimu limu amu holofa za kolofa. Na holofalezimu masuwaluna. Kakuli nendini mweza libi. Alumeleza liseli lana mbamu talati la masika kereke ya hai asebene. Inge limonye ya fali mwaka. Kakuli bakuli na holofalezi umasubwaka. Yeo na mbamu talati ya minayensu. Na holofalezi umasubwaluna. Kwa otu elu fumani kozo kayo na iweziye na fahalimu. Kami upaya hai lufolisizwe. Mulimu amu pazula, nikumu polofaza, nikumu nata, nikumu puma. Kuli wakone kumonye haliseli kali tombo za hai zeshwa. Tualero ya sivi, tabo, kozo, piru, telele, hunde, kuishua, Musa. Mioya ya seven ya mulimu, kini selo ya seven ya moya, yeka bonali la kwasi chabasa hae. Na holofalizwe, aizi wa nikupupiwa kuliliseli ya mulimu, lipenye mwamubili wa mutu alimu nguyani, kulia kone kuliulula lifasi kau fela. Anika zwiswa mwali fasi, nika vizizaba tukau fela kuna. Mutale memibala ya namba mutalati ya ni hainze imonye haa. Kono chwale, Joani hamu bwona fa, nilisika maisani, lizazi la kuli ulula la fela. Nese kufelile, kacholo hamu bwona mawino kwa hae, kwa makalelo, mubala wabufu belu. Isi ngefela lichika lalifasi, likona fela kuba, lizazi, likona fela kumonye lalichika, lalifasi fanako, mwabona, anze lipotolo wa cholo, konuna kwa yani Joani hamu bwona, na ainzi kulia tali melichwe, nilisika nasi na Jasper ni Sadia. Mivala yefu belu, kukopanya zepe ya moho, mubani bufu belu. Mini mubala wabufu belu kupotola lubona. Oh, mawi. Na migulela kulifela, nilukazu la pili, chwalo fela.
Seven spirits, seven colors.
Mioya ye seven, mivala ye seven, masika alikelekeze seven, wakutazi baba seven, maseli a seven, likakao fela limabu seven. Mulimu pete hile mabu seven, mulimu na asebeza kama zazi asilezi, lizazi labu seven, apumula. Lifasi likapi la miha ye 6,000. Misikisi, sabu sebene, kimileniamu. Mulemu he, mwasi kwenda fela salichika, lichika alisika zibala kaya. Chole kaniti, likaze liyemelwa mtuwe yengi.
Now in Exodus 23:13 and in Hebrews 6:12.
Chole mwa Exodus 23:13, imwama Hebrews 6:12. Mulemu na iti amirebu likaniniye na kasivini, nikukonka kaya na anosi. Maeveru 13, ya lukulia kuli, kamba 9:13 kuli, na hako nkile kaya na nosi, neukusinayo mtuna wakukonka kaya na nako ya avulelela Abrahama ni Isaka. Kwa nina avulelezi Abrahama kuli, na kai swala bulikani nina, bulikani wakuya kuile. Mulimu, bulikani kwezizwe kawitamu, katolo hakuna mtu, mukonka kamutu yo mtuna kutamina. Wikungela witamo ni kukonka kabo maho, ukonka kana haya hao, ukonka kasisingwe, ukonka kamulimu, kona uko ni kukonka konje haiva, kimu tuyo mutuna kufita wena. Mine kusinamu tuyo mutuna kufita mulimu, kacholo akonka kaya na anosi, kaya na kasibili, amen, kukonka kaya na kasibili kuli, naka paka witamo wo, amen, oh,
swear by it. He would preserve
akonka kazo na kuli na kabuluka peo ya Abrahama. Peo ya Abrahama kisikama nkuba machaba. Kolobezo ya moya oke nile. Yona peo ya Abrahama. Na akonkile kaya na mungi ali. Nikaba zusa mangi ni mangi baka zuha. Nikaba fagu pira obu safeli. Nikuba vea mwalifasi. Seluluke la kuholo. Kakuna hana kasona. Kacholo lwa mubwona mwasi kwenda sa mubala wabutala. Mubala wabufubelu. Ona mubala wabutala uo. Mubala wabutala uyemela nyi. Bupilo. Butala kibutala na kukau fela. Kamita buina butala ona chwalo kibupilo.
What does it mean? That God has promised.
Sitarusa sikama nyi. Zeo mulimu asepisize. Sinahana iko nkile kwa mulao kwa genese kwa nikuli. Nasike uvea na mbwa mutalati mwambi mbiyo. Kuli asike asu nyali fasi le kamezi. Ape unga witamu wa hae ni kukonka kaya na nosi kuli. Peo kaufela ya Abrahama uka izusa. Mili fasi le lika yema mwaka tuloe sabisa. Lika tulo zelu kena kuzona. Faa ituto zelu nani zeta haa. Lika mivonisa kwa lifasile lika tokola ni kufetua kubasileze samachwe sisi chisa. Ni kupaza uha mwali emba emba. Ni kufete uha nilika kaufela. Kono akonka kaye na nosi kuli. Hana kuli sinya. Kono kali lukisa handi hape ni kubeaba na bahaye mwali fasi kwa mileniamu yani. Oh mawi. Ilibelezi kuta kwa liza zilatiabo ya mileniamu. Oh mwle naru na yafu yozu haka ata kuto ngelamu yali wa wahaye alibelela.
Oh mawi.
Oh, piru yaka ya la kaza ilile alizazieli ndelani la tukuluho yende. Oh, mpulusi walu na haka kuta mwalifasi hape.
Oh,
moru nyolezu kubwana alizazilani. Na sepisize mileni ya mwye tunakuli ikataha. Miti haba yengwi, liwaka lana potolo hilwe, kimulimu ya ukabu itamo, ukabu ukabu itamo wa hae. Chole halungeni timana idata mani yako licholo. Mawi lubata kunga ilimwe hapi. Nilu nani fila mizuzu yelishumi nyeke talizo ya kwenda cholo. Kana mukateza hulu, mubata kuzula pili, hulu kile. Halungeni timana hafo. Miku potolo alubona, nekuna nilipula ze mashumi ya maweli kazene. Mifali pula zeo, na wana baba hulu, baba mashumi ya maweli. Ni baba ane, baba inzi, baba apezili ya palo, zesweu. Mikwali toho baba apezili kuwa ni za gauda. Aluko ni kufita mwati mana yeo kaufela kihande. Aluka liseni. Timana yafo mutali metwale. Juani hamubona. Mubala wa emerald wani ukaufi kuyena. Luna ni mibala kaufela na mbwa mutalati nze mutolo. Nizeo nelilizo na kaufela. Twale fatimana yafo. Kiaba pili ya vulela fa fatimana yafo. Mi kupotolo ha lubona. Mutali me. Kisi swani sosisi ndia hulufa. Musike mwasi mbwinja. Lubona.
You know, let's go back to Moses. Moses, we ain't got time to dig it up.
Mwaziwa, alu kutele ni kumushe. Mushe, alunanako ya kulikata. Kacholo mungefi laze ni gulela. Mushe, hana afirwe pono fali lundu last night.
I want you to notice that this was not a throne of grace no more.
Nibata kulimulemu yekuli. Lo, nesilu kuwana rasi shemoni hanyani. Kwa animali, nasa afelile. Misi tabelosa kutahape, mivamu helwa. Mimali nasa azule fasi pula sasi shemo. Michwale nelisi pula saka tuloka kuli. Mishika ni mamonyi wona fone lizwa. Kana kuchwalo. Mwupule nekuswa nasi na lilundu lasi nai. Pani mwushia na ile fali lundu lasi nai. Kisi kama yisine seza alile. Mishika mamonyi. Mimane ni haiba kuo mukamba na mani. Kamba mutuka ufila mani ni haiba kuswala lilundu. Ya chwalo na lukela kushwa. Hivya lebulezi kuli, nelizi kinyeo yetu na hulu, kulimane neba mushe, asaba, mimos, kihali, tuvulali katuloza haofa, uinzi fasibaka, sisi kenile. Joshua ye nanduwa alumeyo mutuna, na alukela kusilisabana, nikuyo baavela, sanda sabona. Nekulukela fela kupahama, basika ifali lundu. Fane kuyemi mushe, fani, nimivala ya masuba amulimu, nimamonyi ni emerodibu, kaufi niena. Ingi atali melalitia elozani, halingolwa. Ayemi fapila kupateni kwa mulimu. Linzulani ingelibulela mushe ukai ubulali katulo za hao hatile fasi ba kasisi kenile sipula sakatulo nelichwale hakuna sene sika yema kwani kwanda baba liuluzi mweza libina askari alitumela ni hanyani kufelile sipula sakatulo kulukile tole mushe na ezelika mwali fasi na ya hile tabe na kele sinalika zana avoni mwali halimu wazuka choro nchiwani. Lufumana Paulus na izen tuwe swana. Iso nena kubama Hebrews 9:23. Kulimushe na izeli kazi swana. Tinazana izi. Mi Paulus mwa pono ya hae. Hana ile mwali halimu. Pani ana alu tilevuka yetu na ya maiveru yani. Na aluke la kubona mwa pono ya hae. Onata vee swana yana kwa nimushe. Kakulina vulezi cholo. Na alu tilevuka yende ya maiveru. Kulimane vukreste nelisi swani so. Sesi tuna. Sesi shuta na kwa testamenti ya kale. Na alimu luti yomu tuna mu Paulus na alu cholo.
That was his throne then.
Chole lwani nelirubona lwa hae na kweani. Mi chole mwa alweze ngifela. Hakuna tuso anikoni nenikafitira tabaye. Kuna nikoni fela kweza cholo. Limatilinzi kai kana mulikutisize kana likutire dog. Ki hande mwendimi kame vonisa kuzwafa. Ni chole mungeli potolo tozamina nipa mpili kakuli nibata kubulela ntwe ngifa. Neninzi kakusasa na ntwe ngi haita hakuna. Chole nikame kubulela sene niyezi. Aiba mulemuha. Isu anisizwe kwa mula wakafa. Mwabona, neni swanisize moya noni fila sona. Mwabona, na asi swanisa faa, mwone sikabela. Koloni, nibata kubulela ntue ngwifa. Chole mulimu, hasa afirwe lubona. Kona kaba mwatuli na kweyo. Kana kucholo, kana mwatuli watula lili. Hata hafasi pula sahae saka tulo, salubona. Chole nibata kuli, mutali me testamenti ya kale, mwene yezelizwe. Liwa kazete hakuwa lubona lwa hae, mwene yezelizwe. Nikamo juani nali bonezi faa. Haruna kufitia kuzona, kakusasa na chwana, kakufila zona. Kono kamwana abonezi juani, likuta ze swana za muza maokuye. Nimuwa kukenela kwa likuta za hae, mwene kuinezi. Chole, na alata chwalo. Chole mwene testamenti ya kale, nekuna nisene sivizwa kuli kopano. Mwene kukopa nila sichaba, teba apili, basikata kale muhali. Kopano kutokena mwateni. Nebana ni kutia hamwata samari ya suluhile. likutaza hai. Pili nebataa kwa mezi aka uhano, kosi tole sesifubelu, nesibulaelwa, nikuhasi wa mezi, aka uhano. Yani kimweza liviyate hanga kutoteleza linzwi. Tolo kwa namu luti ya mtu na wasi juda yo, na atisezo kumurena. Ani utwa, ani kutaza, kazo na mwa Tulsa, kwa Tulsa nelikona, neluli kwa ani kwa Tulsa, Oklahoma. Miena, ata kwa ani, neba ye mifela inza ateleza. Miki haya kasamula wa sebelezo, miali naziba, alikalimu mwe wabaruti, baba sebene, baba ipitezi balifasi. Mikea ata kwa ni ali, nibata kubwana seo, bapis ni siyasi kresti vani, baba bizakuli mapentekota, nibata kuya kwatengi, ni hine fafasi niteleze. Michuale mulena, anibulela kukutaza kazastia velo, kazito ole sesu velo sani. Kasa mula wasebezo, hako pana ni mizu wale baba mwe, kwa mula wakua ni ali. Nibata kukopana ni mune yani, nizibakuli mane, ana neba tutoko no. Ali ni muluti wasi juda ya zibali tabazani kaufela ze shuta na nilika ze cholo, moli tahela. Ali na alikubani buwane seo mabupilo waka kaufela. Ali nali kubani li bonifatini. Michwale, kimuluti wa Pentekota ya talizwe kama ya okenile. Uya kaini kainza kuta za evangeli. Muluti wa Pentekota kwa na mwai pizeza iliena. Na ile kwa Washington Yuri Hotel, za zileli mwi, alu kopa namo kwa ni kumuzwale Jack. Mikalive, amuziba. Yali muluti, yali luna nisiba kasisi ndesa hao kono, ali harunamazi mwangala ni kwa ni. Yali ligazani kima swani suwa kwa lihele. Linde pele kande, haniratiku libate ngumani. Ni haku lichwalo. Ite ngimwani ni kamikashisa kwa ndi. Musali alimuluti.
He said, I'm a Pentecostal rabbi. Hallelujah.
Yali ni muluti wa Pentecota. Hallelujah. Alichole hawi ya kwa Israel, muzuali Branham, ni wate kuyani wena. Aliluwa kwa na kuhisa kwa sija basa Yesu. Senili isi ngichwale muluti, isi ngichwale, isi ngichwale. Na kwa esika kwa nakale, jibileleha nyani.
Now, notice.
Tule mulemu ya liba kazeke nileze. Tule amuta kwa liba kaza mapatelo za makalelo nilizona. Likuta za kwandi. Mtueta tama nili aletare. Kone kufiwa alitabelo aletare ya sipi. Mikwande aletare ya sipi. Nekuna nilisila lene li lebele lafa. Lene li kena masiba kasisike nilahu. Mwahali mwani nekuna nisipula sasi shemo. Mwatengi nekuna nimake rubimi. Saani kona sendi vata kufita tengi. Mwatuto ya luna yeta tama. Like rubimi zani zene kwa hila sipula sasi shemo. Oh, mawi. Na kwa kuna kuinafi la kweli mtu mbifate nifo. Kwa wona huyo na kerubimi yani.
Now notice as they entered in.
Chole mulemu he. Ani vake na mwahali. Kwa panone itama tengi wa priesta ne wakaye mafaa.
But just the half.
Kono nelifela mpulista ya mutuna yana kenanga matengi. Hangwi kamuha inza alwezi mali. Mina atuwa pala kanzila yengwi. Sa palo sisi ngwi sene sina ni mulangu. Nilito lwana zengwi. Ye kuyengwi ni yengwi. Mi hana zamaya na hana nikuza maya kanzila yengwi. Hana zamaya cholo nehilila kuli. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Uyake nile, uyake nile, uyake nile, wenamulena. Milangu yani nilito lwana zengwi zapo magranati hamoho. Uyake nile, uyake nile, uyake nile. Kini. Na hatu mela mulimu, inza asweli mali avulika ni mwali zola hai. Inza haya fapila hai alwezi mali cholo.
Anointed.
Ali ya tozizwe, oh mawi. Kasende yengwi, ya paloza hai nelilukiswa kali zola mwe oke nile. Iliku solama zoa hai kulukisa libyana za hai. Palisa ya Sharoni, oli ya tozo, neiseli wafato ya hai. Neingonga kwa mulelu wa hai kaufela ni kutia hafafasi. Mwasi wakasa hai, kasende ya ule nani. Milito lwana zefu belu ni mulangu, alwezi mali angu nyana, yes na mulatu. Mina salu keliku nyamatala kutisali sila la nifande, na akasho lwana fani, pana yemi. Kacholo nana ni kuya inza zama ya kamu kwa umungwi. Uyake nile, uyake nile, uyake nile unamulena. Uyake nile, uyake nile, uyake nile. Watumea mulimu, umulena, uyake nile. Uyake nile, uyake nile. Miaya kwa ni kuyofa mali, fasi pula sasi shemo. Hangu ikamuha, miana limuha limuani, nana nilitono la kubwa na kanya ya shekina. Misi tiasamulilo, liseli elifu pelu, lene lituru kafafasi. Lene liza maisizeba na kuzwa mwa Israele. Mane la taramu sima tempele. Kuli hakuna ya naibona. Kanya ya mulena ya wakufitila iti alafila musi. Ni ata hamuali ya nakasibili. Haya kwa mulaho walisila mi ayoina fasipula sasi shemo. Mwasiba kasisi kenile kufiti sisa. Siba kasisi kenila hulu. Sibizwa sisi kenile luli kaku kena. Mina ana nikuwa pala kanzila yengwi. Azama ya kanzila yengwi. Ato azizwe kanzila yengwi. Na alimutu ya ipitezu kuli akene mwani. Kamo kupano nilukela kumuvinize za mati. Kono chwele Jesu wana shwile, lisila la tempele la pazuha. Akimu Krista fela yomu tuna, kono yo kaufela ya lata, kaufela wakona kubani tozo Yesu wana ya kanya ya shekina. Nikuzama upilo bobu kenile, uya kenile, uya kenile, uya kenile wanamulena. Nekuti ali mafapira akubateni kwa mulimu kama ali ya Jesu Kristo fapira hai. Kwa tumela kama anzu ya kuli, mule na Jesu fa, kuna ni muna ya kula. Himuzu wale waka, ulobezi fa mumbete walifu twale, kuli ashwe. Na kwa tumela, uyake nile, wena mule na. Kizasi kama nyi, sinamupriste wa mutuna, kizasi kama nyi. Wake nisamuzu wale waka, uyake nile, wena mule na. Kifuwa yichwale, muza mawa hao kazazi, kabulele loka hao zazinizazi, mwezezo wa hao kazazi, piru ya hao, mwe wa hao, mzeo kaufela, uyake nile, wenamulena. Hakuna mumela wanyoko, hakuna sika kaufela, uyake nile, wenamulena. Uyake nile, wenamulena. Harunze luka la kwa tumela, kasi waka, samuzwa la waluna. Kaufela ya teha, atozizwe. Mali kwa pata hae, mali ya zama afapila hae. Inza alirakuli, uyake nile, wenamulena. Chwale zaani, neliza kwa ande, sivaka sisi kenile, nisivaka sisi kenila hulu kufitisisa. Saani, nelisivaka sisi kenile samulimu falifasi. Mutali meneliswa nisizwe, usani sali halimu. Chwale luka kutila hape kwa lingolo leliswa nale. Hoho, kaufela luna. Hanze luya mwasinolo, luwa kuna kutia hande, kuto kutela kuse hape. Mwabona? Kale yena, Joani, kana Joani uyemikai, mwali wakaza mapatelo, aluwa lengi fela wafapata nyana, kwa kuli, muwe nisiswa niso. Mikuzwa mwalu wona, nekuzwa mamonyi, mishika manzwi, mine kuna ni malambi ya sevene amulilo. Mulivele kutela lufitia kuzeo. Ye tuka fapila lubona, ilimiwa ya ye sevene ya mulimu. Umonye aliseli la mulimu mwakeleke, kuzwa fela falubona la mulimu. Izi ngekasi kolo sabula peli. Isi ngeka bishop yomuwe, kono kuzwa falu wana wa mulimu, kasimilo ya matazo ya hae. Kumweza kubayasi wana mavani ni kuya kuile, linaleli za sebede zani, inge liye mifani, limonye aliseli zani, ili liseli la shekina. Kuzwa kwa kanya ya shekina, kuzwa kuzwa kukena kukukenile, marambi ya sebede hatu kamulilo, aizi fali mwali kandila zeo. Kumwenye aliseli la hae, mivala ya hae, kamata hae, azuo ya hae, kukena mwakeleke. Amen.
And before the throne was a sea.
Mifapila lugona nekuna ninuka ya siponi. Yesu wana inge lichwe lelivenya. Mimuala lugona nikupotola lugona. Nekuna nilibupi wa zene. Zene nilimeto kwa mulao ni kwa pata.
And he goes ahead and begins to give.
Niuzula pili kukala kufase. Nivatanaze. Kintu Yesu wana yana abonile Zekiele. Walivele libani alimungu inge mutu. Alimungu inge tau. Niyomungu inge mbande. Nelisi kama insani, chole mutalime, hali tisa ni kukua nisa teao ya lusika lwa juda, nivani kao fela baba shutana, kuzo mama sika abona, vene vaina fama mwote amane, mine basweli kutoko mela sipula, sasi shemo se. Ho, hakisi swani swani seo. Ho, na fela, kuna ni mazazi ama tuna kwa pili. Kamolu livonezi, chole lwa nine liluvona lwa mulimu mwali halimu. Mushe na iswa nisize, siswa niso falifasi. Neliluvona lwa mulimu kakulisipula sahaye saka tulo. Nesivona halile falifasi, fa mwamwe oke nile. Mulimu isilele kaufela na atile kwa siva kasilisi ni. Seo kutofumana sishemo, kakulimulimu na wako panifela mwate samali asulu hile. Chole mukele zihande, nikanya ashe kina yananuha, masipula sasi shemo. Saa niza zileli ngui, miayo lula fatawe na kele yengui. Amen. Ye kwa teni, ndatiha tulimutu, kono uveile katulo kaofela kumwana, sipula saa katulo samulimu. Mubulela kaku nilwani sa, nikami swalelwa. Kubulela nto yengui, kaoteha sipula sisi ngui sasi shemo. Haubulela kaku lwani sa mwanamutu, nikakuswalela. Kono za zileli ngui mwaya oke nile wakato pila mwali pilu za sichaba. Binzwi lili ngui lakuli lwani sa, halina kuswalelwa. Yeke za hulu kubabu tuna, nibu tuna, kabu masona kwa kaofela. Ikatulo, kakuli mulimu uzula pili kufelelewa, kipilu telele ya hae. Ulikaku vizilaba ezalivi kutakuye na kutuwa kutisana lipilu. Pili nali mwali halimu, inza mwonye ya mwala lina leli. Yabuveli, nali mwali fasi, inza venya mwakanya ya shekina. Sisi tetama, ata miaezwa nama, miato ya kuluna, asape zitivelelo ya hae. Miki hali ulula mutu kama ya hae. Ata mwakeleke ya hae mwamufute wa mwaya oke nile. Nikubulela kakuluwa nisasani, kisika sisi felile, sisi ezizwe. Chole mwakona kubona kukuti hazi kinyeho. Kuona ko hawa ile muhi. Vatu hawa koni kutusisa, seo litarusa. Chole lubona lwa pili, neluli mwali halimu. Sipula sakatulo. Lubona lwa ubeli, neluli kukreste. Lubona lwa bulalu, lukumutu. Tala lukwanengi ningen tuwe nye nini swansize faa. Luka eza, nilakaza kulikambe, nina nilimati ya ilinsu. Kuli nilibonise kumina hande. Luka alibonisa ni kungaliba kazali kuta. Kulieza fela kubawa mwasi kwenda, kamba sina chwana. Ili mwiazone. Tole lukanga na lumela, inge chwana mwendi, ikona kwa yende. Lukanga ni kweza, kutalima fama patelo ani. Tole mutu kisi kama nyi, kisi bupi wa sabu lalu. Muvili, moyo, ni moya. Kibaba kai baba zibacholo.
Watch God's approach. What is his heart?
Mutali memu bonelo wa mulimu. Pilu ya hae chwani. Muhupula ili ngusalaka. Mulimu na hake tile pilu ya mutu. Kubaki tawala ya hae yeza maisa. Diabolo sina hake tile toho ya hae. Kubaki tawala ya hae yeza maisa. Mwabona? Umweza kubonalika. Kutali maku fitila mwa metu wa hae. Kono kuzeo mulimu mwa pilu ya hae. Umu konisa kulumelalika za saboni.
God is on his heart.
Kana naize cholo. Mwabona, mulimu mwapilu ya hae. Mwapilu ya mutu. Kwa moku pilalu bwona lwa mulimu. Mwautu anji. Mutu. Mulimu naize lwa hae. Mwapilu ya mutu.
Now watch. What's the first part?
Chole mutalime. Kalulo ya pili ya mutu. Kisi kamangi. Kalulo ya pili ya mutu. Kimubili. Kalulo ya tatama kimoyo wa hae. Ye lisi bupeo samoya wa hae. Sisi mweza kubamua inezi. Wasu tela chole. Chole, kalulu ya bula ulu ya mutu, kimoya wa hae. Mimoya wa hae, winzi, mwahala pilu ya hae. Mimwahala pilu, kuona mwa mulimu ataha, nikuya lubona. Mwa upula chono mnyana, mitende, nefile mwa Chicago. Mwendimi ya mine kwa mulaho. Kwa ni mulumeli wakale, yasa alumeli nitelose. Yana abule langa kuli, mulimu, naeze mafosisa, kasolomoni, hana abulezi kuli. Sina mutu hana na mwa pilu ya hae ali. Hakunanga ana ye kona kunana mapilu. Kukona kunana chwani kapilu ya hae. Unani ku na atalusa toho ya hae. Kambia mulimu na atalusa toho ya hae. Na akabula yakuli toho ya hae. Sina mushe. Kujua ni kambia mushe. Mulimu na akabula yakuli mushe. Tubulali katulo za hao. Winzi famu voke nile. Kia liki hande. Kinga nisa tubulifila kuwani yaka. Zani kizende fila zaswana. Na abulezi makatulo. Na sikabula yakuli kuwani. Na ize makatulo. Nituwala naize mubake mimukolo wezo kalifu zola Jesu Kriste. Na asa atalusikuli ndate mwana ni mwe oke nile. Na atalusafela sana abulezi. Fanya naize mulu kela kupekwa sincha. Na asikabula yakuli haku late mwendi mulu kela kubacholo. Hiali lisupoze likaba late la baba lumera. Na asikabula yakuli mwendi likaba bacholo. Ubulela sa talusa. Miye na kimulimu. Miye hako ni kutalusa nto yengwe. Wazibaze pete hile kacholo. Ulieza kanzila yeo. Micholo kuona mwa. Mwali batela kubachwalo. Mimu nanikuta kuzeo. Isi ngikuli yena atae kwa muna anwa hao. Unanikuta kwa mulelo wa hae. Yeo kwa nashutano. Chole fahamulao wa mubili wo. Moyo. Chole haiba muka angali nzuleo. Moyo. Nikuli batisa. Likami gulele ya mwa mbuka ya lita rusuza manzi. Abibele kamba Webster. Ifiazo na kaufila. Kisi kupeo samoya. Chole kiofa muna lubulele kuli. Kiofa John Doe. Kulukile. John Doe. Mikiofa Sam Doe. Kulukile, chwale, John Doe kimutu, mubili, kimuzwale wa Sam Doe. Chwale, John kimoya, moyo, mubili. Mi Sam Doe kinto yesu wana, mubili, moyo, moya. Sina yena hali chwalo, mubili, moyo, moya. Chwale, muna yo kiamaswe, kimuti mani, wapuma, wauzwa kili, hata kisozwa, sikakawa ufela sisi maswe, sako na kweza. Kono muna yo utezili lato, kozo. Tabo, sibeli sabona, wana ni moyo, mubili ni moya. Kia ande kishuta no mangi. Muna yo wakona kukuta ni ukula kuli, ni ukula boma, ni ukula lika zene lweze, hane rusaliba ashimani. Sibeli sabona, wakona. Sibeli sabona, wana ni mioya, sibeli sabona, wana ni mioya. Sibeli sabona, wana ni mubili.
But the nature of this man's spirit is evil. The nature of this man's spirit is good.
Kisisi maswe. Sibupewa samoya wa mutu yo kisisi ndi. Mabona? Kacholo sibupewa samoya kimoyo wa mutu. Mabona? Kacholo chwale mulimu ulikaku kena masika mangi. Moya ni pilu ya mutu. Hoku inzi moya mwapilu. Mwaziba, nisayansi iize sinahani sikafeza kale zeo. Muna ya nina sana hani kapilu ya hai. Nisayansi ikala kubatisa kuli. Kuna nikalonya na mwapilu ya mutu. Isi ni mwapilu ya folofolo. Kono mwapilu ya mutu. Hakuna ni haiba selu ya mali. Kamba sikaka ufela. Sebali iluke la kuba, sibaka, koku luke la kuba moyo. Kamba moya. Mubatu welefela wanacholo. Wakai kungeralika zabu kuba zabona, nikuwa nisa mulimu. Yeo kiniti. Mulimu weza angafela kuli, zebo nala kutanya, lipake kayena. Chole kizeopo, litabaze tunda za toho mamutende, musiza na nyana wa muzwale boze naize, muzwale Branham, waziba, suno buleaza zileni mwe, alitalima, talima sayansi, Saifu manika alizeo. Aliki hande kufuyo ule mulimu. Nibata cholo. Kezeli nibata cholo. Moyo wa mutu kona sibu pewa sa moya. Ni moya upila mwapilu ya mutu. Chwale, chwale likuta za kwa ndikisi kama ngi, yeo kinama, mawona, yeo kwa nantu ya pili yemu teha kuyona. Kinama, mulukela kuchaseo pili, muswane ya kuteha kufitele la nama. Ani kutuku bata, kamba kuya kwa keleke, mi kwa kwa ina anisileze, ni kwa chisa hulu o keleke anizibi. Yani kinama kulukile chole mulukela kuikataza ni kukena kuzona mulimu una ni kufita kuzona na kwete hata mahata ha una ni kutia mwamoyo saa ni kona asimu peo sateni kisika mahisiba kaa bulela baha Jones kana mawi maziba keleke yaka ikani laila kwa ndi haiba ni haba nyeza ntuwe chwalo mabona kono mulukela kuzama kuzona ni hao kena kuzeo kipeto kena mwapilu ni mwa ni kona mwato maalubu wana wa hai wana ni kona mwaya o kenile kumina. Jesu naize kukaba hande kulilichwe tuna litamelelwe mwamulala wa hao. Kuli ulatelwe mwabuliva wali wate. Kufitane bakuli yangani salimu mwi wababa nyani vani wabalumela kuna. Isi ngukuba izabu maswe ni kumuka nani haiba kuba puku tisafiela kabu maswe. Kuba filika nyafiela kantu emwi. Ne kukaba hande kuliwena ulatelwe mwamezi ya buliva. Kusi chwalo noza lukeli neba kutepo wa mwalifasi. Kufitani haiba kuposi za mulatu yomuka na wabona. Kana na talosa chwalo, kana na kabule ya kuhata. Kana ba apostola ni wabulezi chwalo nji. Batili batili. Jesu kie na nali bulezi. Jesu naize haiba muka waposi za alimu mwi wabona. Mwona baba nyani baba lumela kuna.
These signs shall follow them that believe.
Lisupoze likaba latelela baba lumela. Mtu wa Mungu yemutuna uli. Oh, na lumela kuyena. Hallelujah. Kana mukire mwabulela kama limi, kutolo kama limi, kuleleka mioyo ya lipono nize ngucholo. Sina mwana asepselize. Kwa hati lizazi leo lipe lile. Akimu lumeli. Kiali kanisa mulumeli fela. Jesu na ize manzu ya mafelelezo na ize kuli. Lisupoze likaba latelela baba lumela. Kukena mwalifasi kao fela ni kwasi mpi wakao fela. Yeo kiniti. Likaba latelela mulumeli kufitela nikuta. Ani kona manzu ya mafelelezo ana ulezi. Mwaka yewazi bacholo. Bibele, Mareka 16. Chole mwabona, kimu lumeli ya ikankabe kafela. Kono chole mufu manamu lumeli ya lumela luli. Nilisupoze la telela. Mimu wana kuishua kwa kupilo wabona. Isi ngimu likanyisi fela, muzibe kulikimu kreste. Kisi vya nasaniti, tesi swanela muzwele pili kukutumana chwalo. Zika semu lukela kweza, kiku kopana amo nibona. Kukala kuza maelela moho kakuli, musoliku ya mwanzila ye kambama ya mulena.
Now, what happens? What's this?
Chole kisi kama sisi eza hala. Mutali mese, likuta za kwa ande, nililusika wa Luther. Alunze luka la mwambili, wakeleke ya mamachaba. Mwaupula nilima juda, mane konji kanako ya AD 606 ya itaha, mwati ya tira. Nilibu kaofi, wababa fetu hezi, kwa bupilo wasi juda kaofela. Kono kasamala wa majuda, ya ula mwate nikana kwa ya majuda, ni mamachaba. Kono kimu juda kwa nila hande sihulu. Kono chwale halita, taha kwa lusika wa mamachaba, kwa hata nekule. Mwabona, kwa hata Martin Luther, John Wesley, ni baba ngucholo, mwabona. Chole mutali meze talu za mafelelezo, zee kasamula wa lusika lwa lifi filwani. Kutaha kwa lusika lwa fahali, ni kufitelela. Halita mutali meli kutaze, mwabona, nama, moyo, moya. Mwabona, onali kutazani, nama. Siwa kasisi kenile, Van Nazarene Pilgrim Holiness Free Methodist, mwabona, michwale kukena kukufitisisa, kukutila kwa Pentekota, kone likalezi kwa simuluho, mwabona, kukutila kwa simuluho. Chole haba musuri mwaliswanisa, nivata kulingola, chole kuna ni minyako, yeke talizo, yeke na mwanama, yeza maisa nama, mwaziwa cholo njichwani. Ani kuna maikutu wa ketalizo. Ima ikutu wa makai aza maisa mubili, ketalizo. Kubona, kulwaza, kuswala, kununkila, kuutwa. Kana kuchwalo, yani kinama. Iba kaza kwande, zeo kwa nalika, zeo msa kwa niku itinga kuzona, kakuli kinama.
The inner courts then, we have the inner courts which is the next altar. And the next altar comes in.
Iba kaza mwa alihe, luna niliba kaza mwa hali, lialetari ya tatama. Mika lulo ya tatama ya tamwatingi. Mitaha ni nilizwalo, kuna haniseza, ni kupuzo, maikuto alilato, ni kutasezwa kama ikuto.
That's the five senses that control.
Ani kuna maikuto ake talizoho, aza maisaliba kaza muhali. Woko na moyo, maikuto akutasezwa kama ikuto. Woko na moyo, nilato nize ngutwalo. Michwale nituwe tatama mwamuluti, wazo na muhali mo, kukabali kupuzo, nilizwalo nisi shemo nize ngucholo ni minahano mwine fela fafasi ni kuna analika kisi kama nise mweza hawezi zeo umana maya hao maikuto ahao aminahano kikuta ya muhali kuwena ina ni minya kwe milalu kisi kama nise mweza luaikaba chwale musike mwasi mbwinja uzo mwanama maikuto akitalizoho utakuye tatama moyo liwa kaza muhali kono chwale mutaha mwapilu mwabona
now there's where you good
Twele fo kona fo mina ba Pilgrim Holiness baba nde ni ba Methodist fone inezi fakati alafani mabona mumwali kuta mina ma Lutheran ni baba ngutolo kwa mulao mwanama kwa mulao kwani kama ikuto akitalizo seo liito likona kubona ni kupanga mabona se kuta ba Pilgrim Holiness vene bali fela ba Free Methodist kuta kwaliva kazeta tama ni kulumela mwakukena kakuli nelibizwa kuli sibaka sisi kenile kone kube iwasitabelo konona kwa ilimwi kamuha nekukena mupriste omutuna mwasibaka sisi kenila hulu yana anyaziwa nekuna nilusika lwa Lutherani nikwa ata lusika lwa Methodist ninilusika loo maseli akeleke ataha mane inge mwamilao wa mutu kone kuli luka kena chwa nikuse chole muupule, nekuna nilisila, lisila lelile pelela, mwala sivaka, sesi kenile, nisesi kenile kufitisisa. Mwasivaka sesi kenina hulu, mo kreste ya teha kutoina falubona wa pilu ya hao. Kreste ubeiwa falubona, utaka kubeiwa alukile, kana kuchwalo, kukeniswa. Nichole kailingwe, mezi, kakeleke, ilimwi katuto ilimwi yatumelo batili kamoya ulimwi kuzwa fa kikuli kaufilalu na lukolobelizwe mwamubili ulimwi ilimubili wa Kristi kasi kamangi moya okenile kimanyata mwateni Methodist Baptist Presbyterian mapentekota kaufela latali silalani mwazibali silalani kona leli patapilu yamina kulona
the veil is called self will. You get the picture now?
Kana mwitukisize lisila libizwa kuli tato ya kuipa. Kana mwabona swani chochwale, maikuto chwale kwani, maikuto amubili ni maikuto amoyo. Nilisila mwala sani nisiba kasisi kenile ili sasi kenile kufitisa. Minzila yemu kona kukena kayona kikubani tato ya kuipa. Kakuli yoka ufela, sikamangi? Yoka ufela itumeli samama zoho. Yoka ufela anwelisizwe, yoka ufela yaka ikopanya kwa keleke, yoka ufela yaka tisaringolo la hae, yoka ufela ya izazeo vahatili, yoka ufela ya lata ukata kwa buse walisila. Mutuele kreste atae kwa maikuto, abulele kuliki hande, nilukela kweza cholo, aninatipu ya kwali hele, yeo kinto ilingi, nika ikopanya kwa keleke, kulukile Lutheran, kihande nika mbulela, nilumela kuli, nilukela kupila bupilo, wabu shutana, seni kona. Kukeni soa kwa katiala, kulukile Methodist. Kulukile michwale yoka ufela ya latia, amutuwe la fitelele lisila, oh, kanya iwe kumulimu. Hinzi kwa nekuleli mwi, hallelujah. Kwa libizo la hae, oh, mawi. Yoka ufela ya latia, asipazule, masila atato ya hae, ni atuwe la mulimu kutaha mwapilu ya hae. Yani kreste, fasipula sakatulo ya hae, mwapilu ya mutu. Kisi kama nisi lukela kweza hala. Muli nilukela ku, oh, na kona kugulea litaba zalishano ze seisa. Alini fimula tu. Kingi, abana seli kona kunyaza. Hakuna alimu mwani ya lukela kulizwisa. Hakuna alite ni mwani waku atula. Kia ande ni kamigulelela, basali bali. Na kona kubani milili ya mikuswani. Asini nyazi, ikabaka leo, mwabona. Oh, na kona kutina mkuswani. Na kona kweza se, na baana bali. Harisini fimula tu, hanizu wakwai. Miasini fimula tu, wani bapala za makadi ni kupotolo saka bapaliso. Nikao fena sebaeza, hasini fimula tu. Mibasali basi yemba sakeleke, mwabona? Usike wani harofaza kweza se. Kingi, akunasika mwani, sakukua tula. Kono chole kreste hati amwateni, uupile ya letere mwapilu ya hao. Milibiza hao, li ingilwe kazazi. Muhalale yomutuna Paulo sikiali ni shwazazi ni zazi kono ena apila kono isingi hakina ya apila ki kreste ya apila kuna leo lisila la muhali oho mzu alekezeli kakwa kufana ziba oho batili ni aniko nifela kulifeleleza nifitelezi nako alwone nifela nife fela bati kihande nisike naiza cholo mwabona nibata kunga baba lalu baba mashumi ya mabeli nivabane minizi bakuli nimibulukile na kwe telele kwa mulale wamina luka baba fela alwone nge kulikiba wakai baba kulela kuli ninge baba hulu batu 24 bao fela kulukile pamuzuzu fela kulukile pamuzuzu fela baba hulu baba mashumi ya mabeli kababane chole alwa ngeni kapili chole kupotolo alwona mine bali 20 bapotolo yele lwona chole mwabona kana lwona luka ichwale mwapilu mwapilu ya mangi na membala bama sika alikelekeze supa kreste kubulela linzi wila kuluwa nisakezo ya bona wafiwa mulatu ukayo ikalabela kazona mwali za zila katulo nikibafi baba katula lifasi baba kenile baka katula lifasi kibafi vana avoni Daniele haba teha nilikitikiti zema shumi nilikitikiti ne ili baba kenile libuka za apulwa baizalibi buka yemwe apulwa yene libuka ya bupilo ili mwalanjo ya lobezi. Oh mawi kikuli haba voni zeo kereke ya lobezi wona baba ile kuyo katanyeza munyali nebatu elezi oli kuzo mwalambi ya bwana nasika kenaka likuse nasika lumeleza treste kuli avuselika kuli akone kubeleka ima kazo nikumulela kama limi nikweza zeko mbokisa nili kazemu kubonisa kuli napila mwakeleke ya hai ucho nikambe Jesu nakate ha mwalifasi nikumulela kuli kina Jesu ni mwana mulimu akuna sana ezize nakabulela kila kuli ni yakuwa nikuyo ikopa nyakwa keleke kana ya chwalo nalukela mwana mulimu isika mwani sana vulezi hani saa ezimi sebezi andate kipeto mwisike mwani lumela. Oh mawi, kana mwabona, mulimu wa ipulela iliena, ulata chwalo, kiti Jehova, ulata kuitibaza nga iliena. Oh, nitabila hulu, kazona. Nisha, we itibali ze kuna, nizibakuli, uvile chwalo ni kumina. Baba ngubami naba, tubasa nana, baba sazo fetu wa fela. Kono, amukoni, kumuziba, mwama ata nilika ze tunaze oba kreste, baba hulile baeza. Kono musweli kutaha kuzona hande, musweli kutaha mwanzila ye kambama ya mwena. Musike, musweli kili fela kutalimana, nikui kataza katata, mumu konila. Mata, mata, mata fela katata mokonela. Musika mwa yemela zesi natuso. Muzwele fela piliku ya. Na kezeli Snelling, hana avulelanga kuli. Na mata kumata kumata, ni anizola pili fela. Kumata kumata kumata, ni anizola pili fela. Kumata kumata kumata, mi hauko ni kuina fafasi. Moyo oshe vile wakali. Uti ya nikuwa nikachenu? Kuru kile chole. Mine kunani, ni kunani mabona, mi kunani, kunani ya 20. Ne kunani lipula zene ni mashumi ya mabili. Chole, baka wabaka ibani, kibaba neni mashumi ya mabeli, 24, kulukile. Lipula zene nize mashumi ya mabeli. Mifasi pula, fali pula zene niwoni, baba hulu, baba mashumi ya mabeli, mbabane, alimu mifasi pula. Baba pezili ya parozesweo, baba pezili kuwa nizavule na kwa litoho. Chole, baba hulu, baba mashumi ya mabeli, mbabane, nibata kuli mulemwe kuli nebasili vupi waza mangeloi. Mangeloi asikati ya maha na nyona. Nivupi wazali halimu halinali kuwa nizavulena ni mavona. Mwavona aliswalisani nyona. Kima ngeloi na asika akoma. Haiba mule muha kasamu la onyana. Nipina zeneba opela. Nilika zengwe. Nilipakile kuli nebasi chwalo. Mwavona neba opela pina ya kuli ululwa. Kacholo mangeloi hato kukuli ululwa. Mwavona kulukile. Kono neba libatu wabali uluzwi. Ani minasi chaba. Ani nakuba ninako ya kuswalase. Kono mina baba suliku ngola. Haiba mubata kuziba kuli. Neba liuluzwi vana. Munge Mateo 19:28.
Alright. 19:28 Matthew. Revelation 3:21.
Kulukile. Mateo 19:28. Mateo. Sinulo 3:21. Mi mungezeo sinulo 24. Sinulo 2:10.
1 Peter 5:2-4.
Petrus wa pili 5:2-4. Timotea wa ubeli 4:8. Seo sika mezibisa kuli, bali uluzu. Nibata kufita kuzona, kakusasa na chwana, mabona. Mimu wako na fela kuyofita kuzona, mwali sunda, mabona. Nesi, nesili bupi wa zamangeloi, nesili bupi wa zali halimu, neliva atu, babali uluzwi. Mabona, mwako na kutalimela, katinelo kabona. Mwane batinezi, mwako na kutalimela, fasi wakasabona, sende banani. Mutalimeli pina zateni, zende waopela. Mimu kazi wakuli, nesili bupi wa zamangeloi. Nitoele kutea kuse. Kono alu walengi li ngolo. Nili mwe hape. Kana mukaza cholo. Kulukile. Alu kutele ni ku Daniel 7. Pana kunyana fila. Kwa mula uko anu Daniel 7. Nikuwa la fila li ngolo fa.
So this is going to help you a whole lot in the rest of the message this morning. I'm sure that'll...
Nibata kacholo, sisi kami tusaa hulu, mwali ngusaka ufila kakusasa na chwana. Niziba hande kulisika, sikami utusa hande, amusa abala se, nikubona se, mubone seo Daniel, kawonywa 7 ya Daniel mi, alu kalini chwale kuzwa fa.
Daniel 7, let's take the 9.
Daniel 7, alu ngeni kawonywa 9, timana ya 9 chwale, mutele zande chwale, kwali tabaze.
And I beheld until the thrones were cast down.
Minata limela kufitila hakubewa mabona. Chwale yomuhulu wa mazazi aina saparosa haineli sisiwe usinalitwa. Yo milili ya kwato ya haineli ya misweo sinabwea wangu. Milubona lwa hae nelubona ala inge malimi ya mulilo. Mabona hape mkutile kwa mulilo wa merodewani. Mima wili alona naswa nasina mulilo otuka. Minuka ya mulilo nezwa kuyena. Baba eza bolule, baba olule kwa bungata. Ni mamu sebeleza. Ni baba eza li milioni, zali milioni. Kibao, baba li uruzi wamina. Neba yemi fapila hae mika tulo ya tomwa. Milivuka, livuka mabungata za apulwa. Chole mulemuhe, katulo yene ito milwe. Mabona? Chole mutalime, Daniele habona mabona akatulo. Nebali amukunguru habona. Mabona anepelwa wafasi. Azwa kwali halimu, yomunguru wa mazazi ashe tumukaguzwa kwali halimu. Kono chole jwani, hana alivoni. Falubona nese kuinzikale Jesu. Nimabona abalutiwa, nimapatriareka, baba lihuluzwe. Na atalelizwe kale, mabona? Daniel naliboni miaha ye mianda iketalizo kusika fita kale na kwa ya Kristi. Michole kasamula wa Kristi, iba miaha ye mianda ye mashumi ya kitalizo. Mijuani na pila marusika lulutaha. Mina sabu nikale seka ufela hasiza hala. Ko Daniel nasika libona, mabona? Na aboni fila yomuhulu wa mazazi ataha, hamubona inzi ataha. Kono chole juani hamubona, lubona luatala, mabona? Mabona ala telwa fafasi kiyomuhulu wa mazazi. Mika tuwe atomiwa. Kono chole juani hamubona, baba uhulu nebasika ketiwa mwana kwa ya juani. Kamba na kwa ya Daniele. Kono, nese bali uluzi kale, kwa na kwa ya maungulo. Mawi, Kana akicholo, kana akizende zeo nji. Kacholo, Daniele 7, na kisi kama insana aize Daniele, na aboni katulo, abo nasiba kasa kuina, silifera mkungulu. Mwabona, na luke la kwa mkungulu, sina juani mwana kwa ya hai. Kasamula wakileke ye ngilwe, neli nilwe kibaba uhulu baba liuluzwi.
What does the elder mean?
Kana yomuhulu utalu sasikama nyi? Haiba mungali nzwi, leli yomuhulu. Nina nizo na zeo kau fila lingo zufa. Nitulatula fila kufitelela. Yomuhulu utalu sa toho ya mule nengi, kamba toho ya lusika, yomuhulu, toho ya ntoe ngwi. Inge ni nikaba wa mzuali neve ufa, chwale kiyomuhulu kwa keleke ye. Kisika maisali sona, kie na toho ya mubili wa mwasi wakase, mabona? Mimu busisi watu ropo kie na yomuhulu wa mule nengi uo. Mwabona, yomuhulu wa mile nengi. Mwakulani na koza kwa mulao, mwabibele, baba uluwa mwuzi, yomuhulu itarusa toho ya mule nengi, kamba toho ya lusika. Chwale nengi babakai, mashumi ya mabeli ni babane. Baba uhulu baba 24, kana kuchwalo? Chwale, mawi. Neli mangiani? Apostola baba lishumi kaba mabeli. Nima sika lishumi kaba mabeli ya Israeli. Mapatriareka baba lishumi kaba mabeli. Ki, chole lukalinga kuhisa kwa tasi. Kufitela lutaha mwali kito zengu. Nikubo nisa kuli yeo kiniti. Kuli mina, nitavire kuli musweli mwangwala chwale. Mabona, mapatriareka baba lishumi kaba mabeli. Nima sika lishumi kaba mabeli ya Israeli. Chole mutalime, Jesu na ulezi kuli. Petro sina abuzize za zile limwe ali. Kisi kama inselu kama muhera. Lusi ilenda te voma muna mkumali vana li kaze mkau fela. Lusi ile li kakau fela. Petro sali. Lusi ileba sali baluna. Lusi ileba na baluna. Lusi ileba wenda te aluna ni voma. Malapa aluna ni masimu kulatire la wena.
He said, verily, verily I say unto you that you'll set on 12.
Kia li kaniti niti nilikumi na mukaina fama vona at 12. Mwajule masika at 12. Kifuwa ichwale. Bawa kibabali uluzwi. Baba hulu babali uluzwi.
Look at David portraying.
Mutalime, mutalime Davida hana bonali sa Kristi, mwabona? Fani Davida hana ata famu buso. Taba pili, nana nina kuye tata asika kenakale mwamata. Ivo nana nitozo fali mwahae. Ehe, tozo na ilikuyena. Miba tuwebanga ata vahu kulakuli. Na alifila mkwenu heli yomu nyani. Mutangana yomu nyani, yana ashutana. Yana lika kupaza ula sika sisimi. Kono kuna ni vahana, vene bazi bakuli. Na ata mwaku bamulena. Vahina hande niyena, muzwale nitalusa kuli. Nosa koni kubazwisa kuyena. Ane basuli kuza machwalo. Zazileli mwe aye mafani fali lundu. Ata li mafafasi nikubo na mwuzi wa hae, ola tea au hapiwa kisila. Ni aye mafani nikupula inge, asa alifila mshimani yomu nyani. Na isa ngalingu kwa ande kwa ani, nikuyoli nusa mezi. Neli mezi ya niti, nugulezi kazona kwa nwakika la hulu, mezi ya bupilo. Miki ya nifani, ahana, nibata kunwa kuona. Mita kazo ya hae yani, nilita elo kumuna kaufila yana liniena. Buzwale, bana babeli bani bapa mula mikwale yabona. Nikulua na mwala li maili zeli shumi nizeke talizo za mafilisita. Kuba lema kakuzwa kwa silio kuya kwanza oto. Kuyo mkela mezi mwali simalari. Nibazi bakuli na akaba mule na chonungu. Hei nisha. Na kwe mwe alimu mwabona kulia mpilisi. Atule na mwamusima nikula hata uyena anosi wanachwalo. Nibali baluani. Michwale, chole anatile mwamata. Mwaziba sana izize. Na izize ufi ni ufi wabona kubamu busisi kwa mwale nengomu mwe.
He that overcomes shall rule over city.
Mwabona Christopher ya tula ukafiwa kubusa munzi. Vao kiba komika chenu. Alubona kuli utama mata, Christopher ukabusa malifasile. Germany and United States, mikau felayona inanikuwa. Na hakau felayona inanikuwa. Mibusu alifasile, ifetu ile mibusu ya mulimu waluna, ni ya Christopher wa hai. Mioka abusa nikuilisa, yeo kiniti. Mizuwa kuli utama mata, kacholo takazo ya hai fela kitelo kuluna. Ubatakuli nimu yemele mamule nengyana wati mbokutu. Kukusinani haiba maali ama shumi ya kitalizo ama shilengi. Kukusinasika kamba sikuwa tasabatu baba shevile. Yeo kitakazo. Amen. Auluke likuwa ni babanga atahulu. Auluke likuwa zase ni batafela kuzibakuli ubatakuya. Amen. Kufelile. Haiba ubatakuli nyeze ze shutana kweza kakushutana sinalikezeli ze nilikazengu. Haiba ubatakuli nyeze sika sisi mwi ufuyo ule mulimu. Kiritu ono lakuli nyeze chwalo. Kifuwa chwale. Luzibakuli utamwa mata. Hakunate wakambali. Fasili ulas kamangi. Haiba nilukila kufia kwa tuko guimaka ufela nilivizeni hanele lafaka ufi. Mutuwele ni mate kativi lelotakano yeto mirwe fapilaka. Tuhela ni tali mekumukalisi ni mufezi watu meweruna. Jesu Kristi. Yata hamwa mata. Kuli baba hulu. Baba hulu baba mashumi ya mabeli ni baba ne. Hulu kile. 12. Mwasi nulo lufumana chwana. Mwabuka asi nulo. Mwendi mwaka honya 21. Lufumana kuli muzi wa Jerusalema. Nona ni mitomo. Yeli shumi kaimibeli. Kini tiyo. Mini wana ni minya ya kweli shumi kaimibeli. Yani neli ya milalu kwa mane kukaufila. Zene kwa aluliwa halalu kitu elufu. Unacholo mfila mwone hivya ezwi. Tabenakele mwali halaupa. Kakuli juwani na avulezi unacholo. Mi abonali kaze swana zana aboni mushe. Hana alifali mufali. Kintu ya swana yana aboni ni Paulusi. Michole lule mwakuli mitomo ye 12. Neli mabizo aba postola. Mimi nyako ye 12. Nena nilivizo lalusika nilusika famu nyako. Mwalu talimela kuzeo ni kubwona babala alu ba 12 bani. Masika 12, ba apostola ba 12, mitomo ye lishumika emiveli, minyako ye lishumika emiveli. Mungeli paloza mulimu zeo ni akuna mumukali mbwinjeza. Nikaya handende, unata handika swanelo kai nikai kana kukaufela. Leo kona libaka, mwabona, unanimaza zi asilezi a, au lifasi libele kile kuona. Miise lusutelezi a, hulubu kaufi niliza zilabu sebe nele chwale. Miahayeli kiti zepeli za makalelo, mulimu na asinize mezi, ifasika mezi. Miahayeli kiti zepeli ya ubeli, Kreste ataha. Yeki 1961, onafamu nyako. Fana kwenye nafila. Mi amutali me Jesu naize. Chole halina kuza maya. Kuzwa mwanzi la kaufila. Naize kakuli. Nika pumiramu sebezi fahali. Haiba nisaize cholo. Ndala miti atomic. Ika sinyanama kaufila. Kaba kalawa ketwa. Nika pumiramu sebezi fahali mwakuluka. Kupuma kwate nisi emba sanako. Mwabona. Mikona kutiaemia ha. Yes sikiti ya millennium. Onaliza zilezi tuna. Keleke yase ikatalize kuluwa nisasivi. Kami hayeli kitize zilezi. Misi limosesi kwa nisali kitize supa ki millennium. Sina mulimu mwana zelize miha ye likiti ze silezi kakupupali fasi. Misi ni mosali kiti ze supa apumula kwa misi mezi ya hai kaufela. Nikeleke itundani sasili kami ya ye siki si sauzandi. Mini haili sabu sebe ni sauzandi keleke ya apumula. Ya palozesuwe zeneli kubaba hulu. Kona kuluka kwa balu meli. Busuwe umutelu sakuluka. Mikakuli neba pesizwe kali ya palo. Neba buo nisakuli neliba purist ya kamba vatuli. Ba priest ababa hapa la zesuwego ba tuli la polofitia ni baba ngutwalo. Mwabona sinema liso na? Ni baba pezi zesuwego. Baba hulu baba mashumi ya mabeli ni baba ne. Ukaba baba hulu baba mashumi ya mabeli ni baba ne. Ukaba baba lishumika baba beli. Babona mwama sika alishumika mabeli ya Israeli. Ba apostola baba lishumika baba beli kwa keleke. Ni baba ina mwali kuta za mwale na yomu tuna. Mwukule ba inzi kwa ndekwa ni bachwalo. Mikiofa mnyali wani Kreste vainzi falubwana lwa hae ni musala hae inza inzi buka ufi niena yona keleke. Baba hulu baba mashumi amaveli ni baba ne. Manduna baba handele tini 44,000 va tempele inge ba musebeleza. Haiba nanuha musala hae uya niena. Mawi. Mwala lusika lolu tuna lolu talwani. Foo sivika ufea nize swana sinataku ya livi. Miawe mituna kaufela ye minde yeba lataba tuka chinu. Mashele nge kaufela nitakazo nisivi. Niba sali baba ndeni vana. Niseba likakweza kaufela kami vili yabo na. Ntoye mwika mbaisili kulivye kaa tuwa kuli diabolosi alumemi yoyo yabo na mwali hele. Ika yunda ni kubola. Miliko kwani za mubili lika chaku feza. Miti haba ya pili liko kwani za mubili kaufela zeli lizona lika kena fela mwamulilo. Oka chiseleza machu wikabu hali waondo. Kukutila kwa noto kubafela mfuse fuse wa machu ya chisakihona.
One of these mornings,
Kono leli ngila lina koza kakusasa na mulikani. Leli ngila kakusasa na ase lifelile. Ukasho shela hape. Masimu nilimela zao na zesweo ni nimu nkomu ndi ukaswalisa na nilituhela zalipalisa. Kuzwa kwa kote abupilo, mi kreste ukakuta kakusasa na umungu. Mili nyuanize tuna maiva, akai na mwalikota nikulila, mia kunakubalifu ni maswabi. Kreste ni babali uluzu bahaye baka kutila mwalifasi. Isi ngiba tubakale, konoba nana kuyakwile usashwa. Lukayo yema mwakuswana kwa hae, lizazi nilinda leli lika mwenye ahulu.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own. Where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Sometimes I get homesick for heaven and the glory of, behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. How I long to see him. Oh, I want to see him.
Moni la kaleza kumubona. Oh, ni vati la kumubona. Juani na uboni faso lisa Patmos. Ushetu mkasa na mnyali wa ya apalezi muna hai. Kanya, yaona, ye ni vati kubona za zeli ni mi. Ni vati kumubona ni kutali mafasi fati osahai. Kei nyope kamite azasi shemo sahai sisi pulusa.
On the streets of glory.
Mwami kwa kwa ya kanya ni tumuse kwa linzwi. Matata afe lile senili kwa hae ni nyaka lale kamita. Kuchikanyana ni kutele la mwambundu. Kuchisanyana ni kuikataza kwa lizazi. Nilakaza kuli musalaka ni mebo ni wakate ha kutoni opele la pina yeo. Haibani ni kona. Mukate ala wamusipili hauna kubona ala sisimu. Aniteha kwa mafelezi wanzila. Yeo kiniti. Na upula busiu ane nizwile mwakeleke kukalisamu sebezi wa evangeli fani kau fela amulila. Hakuna nyomuka na wabu wanaya siyezi mane kibaba likani fela bami na mo. Kezali ni mzwale Spencer, mimu endini ni baba mwibakale baba siyezi fela ane bahu wa kwanu. Kono chole moya o kenile haubule yakuli ulukela kuya. Mina upula mkupano waka wapili ane mano funduka kali kweli. Mida ata kwa Jonesboro, Beki na alifela mbutu tumu nyani. Ata kwa Cotton Bell tika stima. Wali kele lwa kima zazinyana kulibafite kwani. Mina niemi kwani hana hake nabu si uwani. Wali kakuya kwa muya holi bima zeti alu kwa hule. Mapokolo wane bateo kumela mikuwa kwa yani sinacholo. Mikuwa kwa mane neifili kafela. Nebani sise mwami kwa kwa ni moya no fuka katata kukena masibaka. Mida ali, kana batilo kuutwa au kutaza biu? Sanili batili, nisilo opera kuli.
They come from the east and west. They come from the land afar. To feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face. Aglow with love divine. Blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and deep despair. When our Lord in glory comes, hallelujah, we'll meet him up in the air. Amen.
Amen. Oh, na mulata. Kana likami tisa za maswavi, ninga alilwa yetu na. Kamba likami tisa za tabo.
When our Lord in glory comes,
Nimule naru na mwaka nyahaka ataha, luka mukata nyeza mwambi mbiru. Nini upulo yeo mwami nanu ya luna, halu ina miseni ito za luna. Mule na hala ata nikafeleza sebelezo ye na kwengwi.
Our Heavenly Father, oh, they'll come
Yataru
from
the
east and west.
Oh, bakazwa kwa upani
wiko. They'll come from the land
hule.
I'm thinking that great rapture.
Ninahana za kungelwa kwa kutuna kwani. Sichaba seni kutalize kwa Africa, India ni kupotola alifasi. Mwani kama wane alifateo zaso na hape. Mungate wabu wanainge balila. Baza maimwa fulai ni kuyendamena mwalimota ni kuhuwa ni kulila. Inaanakana kwa yaani hane baile ni Paulus na kwengu. Wakupa mafafasi ni wala pila kihali. Na asipa hakuna ni umuka na wamina. Mungate wamina mo hamuna kubona. Wana sifate usaka ni kamuta. Kono wakazu welela kwa upa ni wiko. Wakazu wakwali na haza kwa hule. Kutocha ni mule naluna. Kucha sinaba ingiba hae. Kafuyozu chwani vathu vawo. Vabuha pata ya haye ye kutekeha mwakanya ya Emerald. Yeve nyakali seli la bumulimu. Isingifela liseli la lambi kambali seli la kandela. Kono liseli la bumulimu. Yeve nyakali seli la bumulimu. Kafuyozu vachivamu hau wa haye. Sina machwe avenya mwamushukwe wa haye.
Oh
mulimu.
When the coal of fire
chale lishala la mulilo halitoswa la mprofita
making him as pure as
kumukenisa kamo kukona kubela nilinzula mulimu lali kimangi yakaya kaluna
then he answered here am I
nikea alaba ali kina yo ulumena oh ulumalingelo ikakusasa nachwana likerubini za mafufa aslezi sina Isaya hana aboni inza mafufa mwamu yao inza huwa kuli uyake nile wena mulena ni Isaya mprofita wamu anana na ize ni wamilo mwe masila mini mwahala sichaba sisi masila ni mmetu waka abonika nyamulena misumo ya nyanganyi swama tempele mini ngelo ila angali shala la faa letari ni kuyaka mulilo kulibea pa milo mwe hae lali ni kenisa milo mwe hao chole aku profite mwana mutu lumali ngelo ika kusasa na chua na mulena kenisa milo mwe aluna kwa nyoko kaufila kenisa lipilu zaluna mite hamwate ngimulena lubaka tato ya butu kulituhela tato ya kaku kuwena ive tato ya hao mulena tato ya hao kuna mulimu mitu kuli na nikeleke yaka nisichaba saesu lube ba hao mulena lipe ya kuwena misina muloki hana avulezi kulindate wolule chwale ba mwasivi ni maswavi mibashwa kwani kwa Afrika kwani kwa India kupotolo alifasili kiti kiti kahola ba kukata nyeza kusina kukuziba wolule chwale mwasivi ni maswavi bashwa ibo mulimu sipaza ola moyo waka mwali embaemba hani na hana kazona utwasililo savona sisi butuku ni kutomolisa akufa muzwale akufisa pili so yabona kapili walabe uli muluti kina yofa lumeleza cholo mulena lumeleza cholo hape nyeze mafusa amifuta kaufila ndate kamwa ofilile wo nilapela kuli uniswalele kazona mimwamwa omuchawo mulena nitoze sincha tuyela kuli niye kubolule lule baba inzi mwasivi ni maswabi baba shwa nilai seze sinulo tuna ye ya niti ya hao utisa kubwa na tozo ya moya oke nile kulikali za zilani iba kone kuzwa kwa upani wiko la vejnye sina machwe abutokwa mwamushukwe wa hao nituse mulena kuli nietengi minio batisisa nikukata mwamuhu niluli lalifasi masila nibusafa mwapila iba kone kubwa mulimu ya kenile ya ba kenisa nikupila sitna ba Kristo baba kenisizwe ni baba kenile fapila hao bazo kwabu masweka ofela kuzo kwa minyaka ya lifasi ka ofela nikusikulu hela kumulimu ya pila nikubaye zali ndumeleti za mubuso wa hao kali za zileli tunalani kenisa kele kenya na ye kakusasa na chwa na mulena kenisa mutu ka ofela muhali mo kamoya wa hao milumeleza moya okinile utahe mwali piluza bona mangi ni mangi waluna nchaafaza hape moya oli kubona babase kwa lulali piluza bona kakulata kwa bona banyi wala tuzitato ya bona nivatile utozivatato ya hao banana bani mule nabungate wa bona nelifela limbutu tuze nyani mono lichikise za mama zoa hao memwa babalele limbutu tuwa hai inza atakula miyoko kwa metu wa bona ni kubafalika ze buto kwa kakuli wabalata kwa loko na mwula tila limbutu tuza hao ze pepilwesi nchamulena abako ni kuzuza maya haisali abako ni haiba kubulela zibako na kweza fila kikulila nikuti alimaku mamba mulimu baswale mama zoa hao kabu nolos na linguze nyani nikuba etelela kufitela bakula kulibako ne kuzuza maya ni uba etelele mulena utamuwa la linzila za sebelezo lumeleza cholo luswalele livizaluna halwenze luswalela baba lufoselize usiki wa lukenya mamuliko kono ulula mulele kuyamaso kakuli mubuso kiwa hao ni mata ni kanya kamita kalibizo la Jesu Kriste amen mulimu amifu yole nisepa kuli mulena umia zelize ntwe mwika kusasa na chwana kuli mukalise muha omuncha kata ba ilimu ye ya kuli mulata Jesu Kriste niza zile ilimu mubata kumubona nikumulata nikupira niye na kuyakwile kitatu ya kakuli akuna ni haiba limu wamina yakalatia kulimangi nimangi wamina ukapiliswa nikutazwa kamwe yake nile nikubuluki wakufitira lizazi la kutia kwa hayo kakuni nilumela kuli selifa kaufi twale ni sikulule la sebelezo kumuzwa lineveo.